No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tähän Jyväskylän kesän puheohjelmaan kuuluvaan seminaariin, jonka otsikkona on tämä, mitä tapahtui kesässä vuonna 1979. Mun nimi on Arja Turunen, mä oon tutkijana täällä yliopistossa historia- ja etnologian laitoksella ja tutkin suomalaisen feminismihistoriaa. Ja tämä tilaisuus, järjestäminen sai alkunsa siitä, että mä tutkijana törmäsin siihen, että tässä samassa salissa on vuonna 1979 järjestetty niin kuin naisen asema ja miehen seminaari, eli heinäkuun alussa 1979. Ja tämä tilaisuus oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun Suomessa feminismi tuli julkisuuteen. Tästä oli siis tosi paljon lehtijuttuja ja täällä oli myös siis todella paljon yleisöä paikalla. Ja mä voisin tässä kysyä, että onko tällä sellaisia ihmisiä, jotka ovat olleet paikalla tuolla tässä seminaarissa vuonna 1979. Okei, mahtavaa. Teitä on täällä paikalla. Eli tutkijana tämä oli minusta kiinnostavaa, koska tämän kautta sekin tuli siis feminismi suomalaiseen julkisuuteen keskusteluun. Ja tämä oli niin kuin mahtavaa, että oli kiinnostanut yleisöä niin paljon. Mutta sitten syy, minkä takia tämä tilaisuus erityisesti jäänyt niin sanotusti historiaan, on se, että sitten pari viikkoa tapahtuman jälkeen Suomen Kuvalehti julkaisi tällaisen numeron, jonka kannessa oli feministisika. Tämä oli siis, koska sovinisteja kutsuttiin sovinistisijoiksi, niin tämä oli siis heidän päätoimittaja Mauno Saari oli kirjoittanut tällaisen jutun ja valinnut tämän vielä niin kuin kansiaiheeksi, jossa hän sitten haukkui feminismin täysin turhaksi ja tosiaan nimitteli feministiä feministisijoiksi. Ja mä oon sitten haastatellut suomalaisia feministejä ja osa heistä on kertonut, että tämän tilaisuuden jälkeen niin tuli sellainen olo, että en halua enää olla niin kuin toimittajien kanssa missään tekemisissä, en halua järjestää mitään julkisia tilaisuuksia, kun palaute on tällaista. Ja osa taas oli sille, että feminismi todellakin tarvitaan. Ja sitten syy, miksi tätä tilaisuutta on järjestämässä, niin näistä haastatteluista ja muistakin tuli läpi se, että tämä ja aikoinaan käsittelemättä tämä aika kauhea kritiikki, mitä feminismi silloin kohtasi. Ja tavallaan se keskustelu, mutta toivottavasti tämä kuvastaa myös hyvin sitä, miten feminismiin Suomessa on suhtauduttu. Eli feminismiä on leimattu turhaksi ja tarpeettomaksi. Ja nyt tässä seminaari-ideana on käydä läpi, että mitä silloin oikeastaan tapahtui silloin vuonna 1979 ja muutenkin millaista feminismi oli 70-luvulla ja sitten keskustellaan myös siitä, mitä on tämän jälkeen tapahtunut. Eli ensin mä pidän lyhyen alustuksen tästä tilaisuudesta, tästä vuoden 1979 tilaisuudesta. Sitten meillä on luvassa huoneteatterilaisten performanssiaiheeseen liittyen. Sen jälkeen täällä on tutkija Tuija Saresma puhumassa naisvihasta ja feminismin kritisoinnista. Ja sen jälkeen meillä on paneelikeskustelua, jossa on mukana 70-lukulaista feministiä, jotka ovat olleet paikalla myös tuolloin. Ja tähän keskusteluun saa myös yleisö osallistua. Joo, eli mä aloitan tämän mun oman osuuden, niin että mistä feminismissä oli kyse 60- ja 70-luvulla. Niin mä lähden liikkeelle ihan tästä, että feministinen liike syntyi Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopan maissa 60-luvulla oikeastaan vastareaktiona tälle. Tämä on tämmöinen amerikkalainen 50-lukulainen perheidylli, että nainen on perheen äiti ja hoitaa lapsia ja perheet kotia kotona, mies käy töissä, elättää perheen. Ja tätä pidettiin niin kuin parhaana mahdollisena mallina. Ja feministit kritisoivat tätä mallia, että tämä on niin kuin konservatiivinen ja liian jyrkkä, ja myös, että tämä on liian kaupallinen, kun tässä on koko ajan tällaista, että ostetaan kaikkea. Ja tavoitteena oli se, että ihmisillä pitäisi olla oikeus valita itse, että mitä alalla ne kouluttautuu, minne ne menee töihin. Myös naisilla täytyy olla oikeus käydä töissä, koska tuohon aikaan useissa länsimaissa, etosin Suomessa oli vielä se käytäntö, että naisten täytyy pyytää aviomiehensä lupaa, jos he aikoivat mennä töihin. Ja myös ensin oman pankkitilin avaamiseen vaadittiin miehen lupaa. Ja sitten taas työpaikoilla naisia ei kerta kaikkiaan palkattu ihan sillä perusteella, että tänne ei oteta naisia. Tai sitten, että arvot olivat sellaisia, että ei pidetty sopivana, että keskiluokkainen perheemäntä menee töihin. Työläsnäistä toki kävi töissä. Ja feminismi ryhtyi siis tätä uudistamaan. Suomessa aktivoitui 60-luvulla tämmöinen kuin yhdistys 9, joka ajoi vahvasti sitä, että ihmisiä ei saa lokeroida sukupuolen perusteella, vaan pitää olla oikeus valita oma koulutusala, työala haluamallaan tavalla. Ja tässä on vuonna 1968 järjestetty mielenosoitus, jossa vaaditaan Suomen kunnallista päivähoitoa, koska Suomessa yksi este sille, että perheenäitien piti olla kotona, oli se, että lapsille ei ollut päivähoitopaikkoja. Tai sitten kun naiset olivat töissä, niin ne hoitopaikat oli sitten mitä oli. Ja niitä sitten kieltäydyttiin järjestämässä sillä perusteella, että ongelmana on se, naisten työssäkäynti on se ongelma, eikä se lasten päivähoitopaikkojen puute. No, tämä yhdistys sitten lakkautettiin vuonna 1970 tarpeettomana, koska tämä päivähoitolaki eteni ja samoin muut tämän yhdistyksen aloitteet mukaan lukien heidän aloite siitä, vaatimus siitä, että aborttia ehkä se pitää laillistaa Suomessa. Samaan aikaan, kun tämä yhdistys 9 lopetteli toimintaansa, niin Yhdysvalloissa tuli tällainen uusi feministinen liike, jonka slogan oli tämä henkilökohtainen poliittista. Ja heidän ensimmäinen julkinen mielenosoitus oli tässä kuvassa näkyvä mielenilmaus, joka järjestettiin Miss Amerikka-kilpailun yhteydessä. Eli feministi meni sinne marssimaan ja osoittamaan mieltään tällaisia nykyaikaisia karjamarkkinoita kohtaan, niin kuin he huomautti, että tämä on niin kuin vanhanaikaista, että naisia arvioida heidän ulkonäköisensä perusteella. Ja tähän kuului tällainen oikeastaan niin kuin performanssi, eli heillä oli tämmöinen roskatynnyri, jota he kutsuivat vapauden roskatynnyriksi, ja sinne heitettiin kaikkia naisten alistuksen välineitä, eli korkokenkiä, rintaliivejä, meikkejä, naisten lehtiä, YMS. Ja sitten lehdistö uutisoi tämän niin, että täällä feministit polttavat rintaliivejään. Tämä rintaliivien polttaminen tai näiden tavaroiden polttaminen ei ollut se idea, sitä ei ollut tarkoitus polttaa. Mä oon kuullut yhden version, että se sitten joku oli heittänyt sinne tupakantumpin ja se olisi syttynyt palaa, että ehkä paloitakin. Mutta tavallaan tästä syntyi se käsitys, että feministit on vihaisia naisia, jotka polttaa rintaliivejään. Ja feministien ideana oli siis, he oli nuoria naisia, jotka oli ollut mukana vasemmistolaisessa opiskelijapolitiikassa ajamassa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta. Mutta he olivat sitten aika pian huomannut siellä, että myös tämä vasemmistolainen liike on sukupuolittunut sillä tavalla, että miehillä on nämä johtavat asemat ja ideologinen toiminta. Naiset sai tyytyä sihteeri- ja kahvinkeittäjän tehtäviin. Ja kun ne naiset yritti täällä opiskelijaliikkeen sisällä tuoda esiin tätä asiaa, tätä sukupuolittunutta työnjakoa ja sitä, että olisi tärkeää tuoda puuttua myös näiden naisten kokemiin ongelmiin, niin heille vastattiin, että no ne ei ole nyt tärkeitä. Tai että jos joillakin naisilla on jotakin henkilökohtaisia ongelmia, niin ne on niiden ongelmia, mutta ei niin kuin yhteiskunnallisesti tärkeitä. Ja siksi feministinen liike nosti tämän sloganiksi, että henkilökohtainen on poliittista. Tuodakseen sen esiin, että nämä ei ole vain yksityiselämän ongelmia, vaan niin kuin yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kysymyksiä. Ja Suomessa siis joidenkin feministien taustalla oli taistolaisessa liikkeessä, missä he myös koki, että liike ei mahdollistanut sukupuolikysymyksestä keskustelemista. Ja tällainen vaihtoehtona tällaiselle poliittiselle toiminnalle feministinen liike perustuu pienryhmätoimintaan, eli niin sanottujen tiedostamisryhmien toimintaan. Eli ideana on se, että siellä naiset voivat keskenään puhua niistä asioista, jotka ovat heille tärkeitä, ja miehiä ei sinne päästetty, koska ei haluta, että joku kukaan tulee sanomaan, että nuo ovat vain sinun henkilökohtaisia ongelmia. Että oli kypsytty siihen, että miehet määrittelee, mistä naiset saa puhua. Ja toisaalta tämä pienryhmätoiminta antoi tilaisuuden myös naisille kokeilla puhumista, itsensä ilmaisemista, koska monellakaan heistä ei ollut kokemusta eikä oltu rohkaistu siihen, että he voisivat julkisesti puhua. Mutta täällä siis oli siihen mahdollisuus. No, Suomeen tämä liike sitten tuli, tai ensimmäiset ryhmät perustettiin 70-luvun alkupuolella. Toiminta oli aika pienimuotoista, ja sitten tämä Jyväskylän kesän tilaisuus sitten toi julkisuuteen. Mä tiedän, näkyykö tämä, mä laitoin tähän tämän ohjelman, eli mistä täällä sitten keskusteltiin, niin tämä oli hyvin tällainen niin kuin akateemisen seminaarin tyyppinen. Eli täällä oli tutkijoita ja asiantuntijoita eri maista puhumassa eri teemoista. Helvi Sipilä, YK:n apulaispääsihteeri, puhuu naisista maailmanpolitiikassa. Hän muun muassa huomautti, että kehitysmaissa naisten asema on siinä mielessä parempi kuin näissä kehittyneissä maissa, että kehitysmaissa naisten osuus politiikassa on isompi kuin kehittyneissä maissa. Tämä on se kritiikki, mikä oli feministeille, että meillä länsimaissa naisilla on asiat niin hyviä, että menkää sinne kehitysmaihin auttamaan niitä, ajamaan niiden näiden asiaa. Mutta hän toi esiin, että kehitysmaissa naisilla on paremmat mahdollisuudet päästä politiikassa päättäviin asemiin. Sitten oli ruotsalainen kulttuurihistorian tutkija Asta Ekenvall, joka puhui mun patriarkaalisesta kulttuuristamme. Eli hän viittasi historian tutkijana siihen, että historiasta tunnetaan yleensä vain suurmiehiä, mutta ei niin kuin esimerkkejä naisille menneisyyden naisista. Ja hän siis vaati, että pitää niin kuin historiaa tutkia uudestaan naisten näkökulmasta. Sitten täällä oli puheenvuoroja naisista kirjallisuudessa, musiikissa ja kuvataiteissa. Sitten oli yhdysvaltainen teologi Constance Perry puhumassa siitä, onko kristinusko miehen asialla. Ja sitten oli feminismin ääniä eri maista. Ja sitten loppupuheenvuoroa pyydettiin pitämään Arto Tuominen, joka oli Kauppalehden päätoimittaja. Ja tämä yleisö oli ollut erittäin innostunutta, niin olin kuullut, ja niistä lehtijutusta välittyy se. Mutta sitten vähän ärkästystä herätti tuo Arto Tuomisen puheenvuoro, kun hän oli sitten siinä mennyt kommentoimaan, että tätä feminismiä ei oikeastaan tarvita. Että jos nainen on huolestunut naisten asioista ja kiinnostunut feminismistä, niin se on osuus siitä, että hänellä ei ole niinku mitään muuta tärkeimpiä, isompia ongelmia elämässä. Ja tästä yleisö oli sitten vähän ärkästynyt, ja tästä herästi kiivasta keskustelua. Joo, eli tässä on se, minkä mä näytinkin tuossa alussa. Eli todellakin tämä sama sali oli silloin kyseessä. Tässä lehtijutussa tuotiin esiin sitä, että sitä feminismin asiaa sellaisena kuin järjestäjät sitä halusivatkin. Eli tässä jutussa kerrotaan muun muassa, että feministit haluavat keskustella sekä naisten että miesten ongelmista. Ja että feminismin tavoitteena on naisen identiteetin kehittäminen uuteen suuntaan. Sekä naisen näkökulman, naisten kokemusmaailman ja naisten arvojen asettaminen niille kuuluvaan asemaan. Ja sitten tuo otsikko, että miksi nainen kirjoittaa kirjoja miehen nimellä. No siksi, koska naiskirjailijat oli huomannut, että jos se julkaisee kirjan miehen nimellä, niin sitä kirjaa, siihen suhtaudutaan vakavammin, se arvioidaan osana kirjallisuutta. Mutta jos julkaisee naisen nimellä, niin sitten se on vaan naisten kirjallisuutta ja kritiikki voi olla sitten jotain ihan muuta. Ja tuosta niin kuin näkee tuossa alahalla on noiden puhujien, jossakin näkee, että siellä ei tosiaankaan ollut mitään nuoria vihaisia feministejä, vaan niin kuin, siis, hyvin eri-ikäisiä naisia. Ja nämä puhujat, jotka olivat tällä, niin he ovat todellakin niin kuin, jo aika iäkkäitä naisia. Että oliko tämä Asta Ekenvall syntynyt 1910-luvulla, että hän oli jo, ei ollut todellakaan mikään nuori tyttönen. Ja sitten tässä tuli siis eka päivästä uutinen, tässä on tokapäivän, jossa otsikossakin jo painotetaan, että feminismissa ideana on se, että naisten on kypsyttävä vastuuseen ja etsittävä kypsymisen keinot. Eli nainen, feministinen liike edellyttää, että nainen ottaa vastuuta yhteiskunnasta koko olemuksellaan, älyllään ja tunteillaan. Feminismi pyrkii antamaan naisille keinoja paremman yhteiskunnan luomiseen. Ja sitten tuossa on ylärivissä kuvaa tuosta Auli Hakulisesta, joka oli täällä suomen kielen professorina, niin hän omassa puheenvuorossaan toi esiin se, että tasa-arvon tiellä on kielellisiä ja kulttuurisia syitä, eli nainen on sopeutunut asemansa patriarkaalisessa kulttuurissa. Eli nainen esimerkiksi puhuu, että me puhutaan niin kuin isien töistä ja isien teistä, vaikka voisi hyvin puhua äitien teistä ja äitien töistä. Lisäksi hän huomaatti, että ongelmana on myös se, että naiset kasvatetaan aroiksi. Eli he luota itseensä, eivätkä osaa ilmaista itseään ja uskalla. Ja sitten todellakin Arto Tuominen sitten lopuksi sanoi, että naiset, joilla on aikaa puhuta tasa-arvoinen naisasian kanssa, ovat välinpitämättömiä todellisiin ongelmiin nähden. Mutta oli vain siis yksi kommentti. Ja tässä on me naiset-lehdestä, jossa oli otsikoitu räväkästi, että onko nainen vapautettu nainen nykyajan orja. Tässä tuotiin esiin, että naiset tekee 75% töistä, mutta saa vain 10% palkoista. Ja tuo Helvi Sipilä kommentoi, että yhteiskuntaa kehitetään vieläkin vain miehen ehdoilla. Eli tämä oli hyvin tämmöistä niin kuin eteenpäin menevää tämä keskustelu, ja korostettiin naisten omaa vastuuta toimia aktiivisesti ja edistää, ja sitä, että tutin esiin, että tässä on kyse niin kuin myös miesten aseman parantamisesta. Mutta sitten tämä Suomen Kuvalehden juttu, joka ilmestyi, niin täällä, tämä oli siis tämmöinen aukioman mittainen juttu, niin mä kokosin tähän pääkommentteja, että tämä oli tämä tilaisuus sisälti sekavasti, typerästi ja lapsellisen provosoivasti tarjoiltua vanhaa soopaa. Feministit luovat naisten keskuuteen käsityksen siitä, että tasapainoinen perhe-elämä on varmin merkki siitä, että jokin on pahasti vinossa. Ja Saaren tulkinnan mukaan feminismi rohkaisi naisia jättämään perheensä ja lapsensa oman onnensa nojaan. Ja sitten hän vielä hyvin niin kuin henkilöi tämän kritiikin, eli hän siis sanoi, että feministit, eli nämä lautamatit, eli siis suoraan Liisa Lautamattia, niin kuin, tästä olisi voinut niin kuin, nykyään kunnianloukkaus syytteen heittää. Että nämä vaan hakee tasa-arvon nimissä valta- ja etuoikeuksia, ja, mutta hän huomaa, että miehet on tajunnut jo nyt, että nämä on niin kuin onttoja asioita. Ja nyt niinpä feministiparan aate on kovin kypsymätön aikana, jolloin mies on heräämässä tavoittelemaan uudelleen yhteyttä perheeseensä, ottamassa osa inhimillisessä vastuussa, valmistautumassa aitoon vuorovaikutukseen. Ja tähän tuli siis tosi runsaasti lukijakirjeitä, jossa sitten ihmeteltiin, että miksi Suomen Kuvalehti on tämmöisen alentunut ja mistä nämä mielipiteet on oikein revitty, kun ei enää mitenkään vastaa sitä, mitä seminaarissa keskusteltiin. Ja sitten oli muutama miesten kirjoittama mielipide, jossa sitten oltiin, että Saari oli oikein, että feministit on just tämmöisiä. Ja sitten oli muutamia naisten kirjoittamia, joissa sanottiin, että kannatan kyllä tasa-arvoa, mutta semmoista niin kuin, ei mitään ääri-ilmiötä. Että se, niin kuin, vaikka tämä ei ollut mitään äärikeskustelua tämä seminaariohjelmakaan, niin oli kuitenkin syntynyt kuva, että on niin kuin tämmöistä kunnollista tasa-arvokeskustelua ja sitten feministien harjoittama äärikeskustelu, joka menee liian pitkälle. Ja sitten antoi tilaa keskustelulle, mutta ei sitten niin kuin feministien näkökulmaa tuonut esiin. Eli tässä sitten tämän pitkän keskustelun lopuksi julkaistiin sitten tämmöisen perheasianeuvoja Kurosen kirjoittama juttu, jossa hän sitten toi esiin sitä, että ongelmana nykyyhteiskunnassa on se, että miehillä menee huonosti. Että niin kuin, feministien ääni ei päästä tässä keskustelussa läpi. Ja tämä on minusta niin kuin tyypillinen esimerkki siitä tavasta, jolla feminismiä on keskusteltu. Eli se feministit pyrkii tuomaan niin kuin uutta tapaa keskustella, mutta ne kommentit ohitetaan ja keskitytään jonkin ihan sivuseikkoihin. Ja mä kutsuin Mauno Saaren tänne mukaan paneelikeskusteluun. Hän lupaksi alussa tulla, niissä alkuperäisissä ohjelmissa lukee, että hän olisi tulossa, mutta hän nyt sitten perukin tulonsa, että hän on kuin toinen meno. Mutta hän sitten lähetti vastineen, hän on aika pitkä, ja mä luen tästä pätkiä. Hän kirjoitti, että juttuni oli avoimen röyhkeä ja tarkoituksellisen provosoiva. Muistamani Suomen Kuvalehti tarvitsi röyhkeyttä ja provokaatioita. Vielä muutama vuosi aikaisemmin lehti oli haudan partalla, levikki oli alle 60 000 talouskuralla lakkautusuhka päällä. Tunnustan, että feministijuttuni oli harkittu rikos. Feminismin henke oli ilmassa, mutta julkinen keskustelu aiheesta oli sievistelevää. Sitten Jyväskylän kesässä kuului telaketjujen kolina. Tilanne oli liian herkullinen nuorelle toimittajakollille. Kun Yhdysvalloissa asuva Suomen Kuvalehden pilapiirtäjä, feminismistaan ylpeä Ekku Alanin piirtilehden kansikuvaan, oli varma provokaation onnistumisesta. Nykyisessä media-ilmapiirissä tällainen läpihengittävyys on vierasta suorastaan mahdotonta. Ja hän sitten julkaisin vastineita tuli, julkaisin niitä 5-sivullista sensuroimatta. Että nykyään vastineita julkaistaan nihkeästi, jos julkaisulainsäädännön pykälät pakottavat. Olen nyt 40 vuotta vanhempi kuin tuota juttua kirjoittaessani. Olen feministi ilman telaketjuja. Rakastan humanismia, naisia, jotakin muita ihmisiä sekä ennen kaikkea pyrkimistä tasa-arvoon. Sitä ei tule koskaan saavuttamaan, mutta tavoite on jalo, kohottava ja oikea. Voisin vieläkin kirjoittaa tuon feministijutun. En samoin sanon, en yhtä riehakkaasti ja lapsellisesti, enkä niin loukkaavasti. Vanhus ei ehkä tee viisaksi, mutta sitä soittaa. Nyt auraisin syvemmältä, hitaammin ja rauhallisemmin. Kritisoisin miituuta, sen liepeitä ilmiantoilmiötä. Kritisoisin ankarasti mediaa, josta on tullut tuomioistuin jahtaja, pelkkien epäilysten julkaisia leimaaja, vihan ilmapiirin lietsoja, tappaja. Teidän tapauksia, joissa vastuuttoman median ja epäsosiaalisen nettimedian kannustaman miituu vain on johtanut itsemurhan. Jos olisin nyt päätoimittajan virassa, panisin tutkivat toimittajat selvittämään miitun taustoja. Kuka tai ketkä mobilisoivat ilmiön ja miksi? Kuka tai ketkä ovat rahoittaneet hankkeen? Onko asialla esimerkiksi Soros tai vastaava taho? Jos on, mihin on pyritty? 4 vuosikymmentä sitten julkaistun jutun, samoin kuin silloin pidetyn seminaarin muistelemisessa ja arvioimisessa, on vahva anakronismin vaara. Aika ja maailma oli toinen kuin nyt kaupallistetun puritanismin aikana. Jos julkaisisin jutun, silloisen jutun nyt, sellaisena minut epäilemättä hirtettäisiin. Aika on muuttunut, mutta parempaan, humaanimpaan, avarampaan suuntaan. Tasa-arvo on epäilemättä parantunut, mutta samalla vaan ääripäiden punnukset ovat kasvaneet. Tasa-arvo on hyväosaisten tasa-arvoa, maailman tuhoavan mässäilyn ja oikeassa olijoiden tasa-arvoa, ylimielisten suvaitsijoiden tasa-arvoa, vihreällä oksella loikoilevien meppien, valkoisten ja värillisten rasistien, minkkiturkiköyhälisten ja kohta jo äärioikeisten tasa-arvoa. Todellinen tasa-arvoon pyrkivä humanismi on tapettu. Todellisen epätasa-arvon uhrit eivät valita, koska heidät on nuijittu ja manipuloitu alamaisiksi. Toivotan seminaarille kaikkea hyvää. Ja mä itse nyt kommentoin, jatketaan tästä myöhemmin, itse kommentoin, että tässä on nyt se ehkä sama, mitä viime vuosina on suomalaisessa julkisessa keskustelussa muutamat mieshenkilöt valittanut, että kun nykyään ei saa sanoa yhtään mitään. Niin tässä on ehkä se, että silloin 40 vuotta sitten hän sai sanoa, hänelle sanottiin, että tämä ei ole ok, mutta tavallaan se kritiikki jäi sitten siihen, että se ei niinku vaikuttanut mihinkään. Mutta nytten ajat ovat muuttuneet. Joo, no sitten seuraavaksi, tämä oli siis tämä mun osuuden päätös, ja seuraavaksi on sitten huoneteatterilaisten vuoro.
Vai semmoinen feministiseminaari?
No tiedätkö sinä, Nukki, mikä se feministi on?
Totta kai. Niissä on tullut näin dokkarin sulfraketeista ja äidinkielen tunta puhuttiin Minna Kantista.
Kun naiset ovat suljetut pois riveistä, on toinen puoli ihmiskuntaa silloin lamassa. Ja luonnollisesti myös toinen puoli semmoisesta epäsuhtaisesta tilasta kärsi. Kuitenkin alinomaan puhutaan naisen luontaisesta heikkoudesta, ikään kuin mukaan esteenä hänen oikeuksiinsa pääsemiselle. Kasvatettakoon nuorukaisia niin kuin naista. Puristettakoon nuorukainen kureumiin ja katsottakoon sitten, kuinka paljon hänellä voimia ja terveyttä riittää. Yhtä tyhmästi ja ahdasmielisesti voitaisiin kasvattaa kuin tyttöjä. Kuta enemmän ihmiskunta lisääntyy, sen ankarammaksi käy taistelu olemisen puolesta. Elannon hankkiminen on kaikille olennoille, eläimille samoin kuin ihmisillekin, oikeus ja velvollisuus. Naiskysymys ei ole vain naiskysymys, vaan ihmiskunnan kysymys. Vapaus, tasa-arvo. Toteutuvatko ne koskaan tässä matoisessa maailmassa?
Sitten kun äänioikeus oli saatu ja yliopistossa alkoi olla yhtä paljon naisia kuin miehiä, eli joskus 70-80-luvulla, telaketju femmarin lauma poltti rintsikoita. Ei meidän mutsikaan kehtaa sanoa olevansa feministi, vaikka aina paasaa tasa-arvosta ja antoi siskolleikkiä mun autoilla.
Henkilökohtainen on poliittista. Tämä on olennaista. Suosittelen teitä aloittamaan lukea kansainvälistä feminististä kirjallisuutta. Sillä Ruotsissa, Englannissa, Saksassa ollaan paljon pidemmällä. On laadittava ohjelmia, jotka systemaattisesti lisäävät tietoisuuttamme siitä, miten yhteiskunnan alistavat rakenteet estävät naisia toteuttamasta itseään. Feministien on katkottava nämä kahleet ja vapautettava naiset roolikodotuksista ja velvollisuuksista. Me pystymme siihen, kun opettelemme kuuntelemaan toisiamme ja opetamme myöskin patriarkaalisen järjestelmän kuuntelemaan niitä, joiden arkeen sen rakenteet vaikuttavat. Perustakaa keskusteluryhmiä, joissa ei teoretisoida, vaan keskustellaan aidosti naisten asioista. Älkää tehkö tulkintoja siitä naisen elämästä, vaan kuunnelkaa, olkaa korvana, jotta itse kukin kuulisi paremmin itseään. Mikä häntä estää elämästä täydessä mitassa? Älkää yrittäkö pelastaa ketään, vaan tukekaamme toisiamme tasavertaisesti. Emme hyväksy vallitsevaa valtakäsitystä, vaan feminismi pyrkii muotoilemaan uudenlaisen yhteiskunnan. Esitämme vastalauseen militaristiselle hulluudelle. Naiset rauhan puolesta, naiset kansainvälisen solidaarisuuden puolesta.
Toisaalta nykyään Antti Rinnekin sanoo olevansa feministi ja minäkin seuraan femmaripuolueen twiittejä, vaikka en minä niistä kyllä mitään ymmärrä.
Meidän on ryhdyttävä itse reflektioon ja analysoitava, miten sukupuoli representoituu ja miten käsitys sukupuolta lukitusta järjestelmästä vaikuttaa kaikkialla. Ymmärtääksemme, miten sukupuoli näkyy yhteiskunnallisissa instituutioissa ja organisaatioissa, meidän on ylitettävä patriarkaaliset tiedonintressit, olipa kyse sitten rodullistamisesta tai appropriaatiosta tai ableismista. On otettava lähtökohdaksi intersektionaalinen näkökulma, joka avaa meille syrjintään johtavien kategorioiden kirjon. Feminismi ei ole vain naisten asialla. Feminismi on kaikkien sukupuolten asialla. On mahdotonta saavuttaa tasa-arvoa, jos samalla ylläpidetään hierarkioita, jotka mahdollistavat eriarvoistumisen minkä tahansa kategorian perusteella. Me valkoiset cis-ihmiset helposti...
Just tosta en kyllä juuri mitään ymmärtänyt, mutta turha väittää, että minä en tiedä, mistä feminismissa on kyse. Se on ihan yksinkertaista. Kaikki ovat tasa-arvoisia. Totuus vain edelleen on, että jotkut vain ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.
Okei. Okay. Kiitoksia Liisa Lautamatti, joka pyysi tätä pientä demonstraatiota tähän. Toivoisin sitä varten, että hän sanoi, että silloin feminismissa oli nimenomaan kyse keskustelusta. Ja hän toivoi, että minä saisin teidät keskustelemaan. Aivan nyt tiedän, että kaikki suomalaiset inhoaa tämmöisiä kohtia, joissa teidät pannaan keskustelemaan, mutta nämä minun näyttelijäni tuovat sinne palloja. Ja ajatus on se, että te, vaikka tämä on hirveän epäkommunikatiivinen prokseemisilta valinnoista tämä tilanne, käytetään vähän semmoisiksi pieniksi keskusteluryhmiksi. Tuolla on joitain tuota täkyjä, mistä voisi semmoiseen 10 minuuttia keskustella. Eihän siinä paljoa saa, mutta jos siinä heräisi nälkä keskustella aina kun löydätte kuumelan korvan, niin kokeilkaas olla feministejä ja kuumella toisianne. Olkaa hyvä. Se, joka pitää palloa, saa pitää puheenvuoron, sillä tärkeintä on kuuleminen. Sitten kun auttaa, niin antaa sen pallon seuraavalle. Jos sillä ei ole mitään sanottavaa, se antaa pallon seuraavalle. Keskustelkaa itse, keskustelkaa.
30 maille. Minä panin teidät keskustelemaan ja nyt minä riistän teitä sen oikeuden hetkeksi. Mutta vain hetkeksi, koska tämän demonstraation oli tarkoitus herättää teissä keskustelun nälkä. Ja aika suuri se näytti olevan, kun siellä kiersi. Selkeästi sukupuolisensitiivisyys ja se oli ehkä useimmissa ryhmissä jollakin tavalla läsnä, missä oli. Ja monet muut asiat, joista on tarve keskustella. Nyt kuullaan vielä yksi alustus ja sen jälkeen on sitten Liisa Liimatainen ja Merva Mälkönen ovat paneelissa, mutta siihenkin saa osallistua, se on paneeli. Mutta seuraava ensimmäinen.
Tervehdys kaikille. Tuossa päästiin aika hyvään alkuun keskustelussa ja siinä tuli monenlaisia mielipiteitä ja ainakin meidän ryhmässä, en tiedä kuunneltiinko me niin paljon toisiamme kuin olisi ehkä pitänyt, mutta me oltiin vahvasti mieltä asioista ja se on tietenkin hyvä juttu. Mä puhun tänään siis antifeminismistä ja vihapuheesta ja mä oon Arjalle tosi kiitollinen siitä, että kutsuit mut tänne. Tää on ihan mahtavaa olla täällä, tässä kyllä tuntee niin kuin historian siipien kahinan jotenkin kauhean vahvasti ja mä oon ylpeä siitä, että mä oon osa sitä feminismien ja feministien jatkumoa, joka niin kun on tässä käynnissä, vaikka niitä erimielisyyksiä voi olla, niin kuin tuossa meidän ehkä keskustelussa tuli ilmi, että eri sukupolvien feministeillä voi olla aika erilainen käsitys siitä, mitä se feminismi on ja mitä se pitäisi olla ja mitä se voisi olla. Mä oon itse sukupuolen tutkija ja kulttuurin tutkija. Ja mun tutkimusaiheita on populismi, mukaan lukien niin sanottu sukupuolipopulismi, jota käsitettä mä yritän niin kuin lanseerata ja ajattelen, että se on sitä, kun sukupuolesta puhutaan tosi yksinkertaisesti ja helposti, jotta saataisiin tiettyjä asioita tapahtumaan. Esimerkiksi sukupuolijärjestyksen tavallaan kääntäminen semmoiseksi perinteiseksi konservatiiviseksi järjestykseksi, joka tällä hetkellä on niin kuin murenemassa, mutta toisaalta vahvaa tällainen niin kuin backlash siihen kohdistuu. Mä tutkin myös antifeminismiä ja rasismin ja antifeminismin yhteenkietoutumista nettikeskusteluissa ja vihapuhetta. En ole mitenkään valinnut sitä vihapuhetta tutkimuskohteekseni, vaan se on vaan tullut mulle, kun olen vaikka populismia tutkinut, niin se tulee vahvasti esille ja tosi useinhan se kohdistuu juuri naisiin. Mä tuon siis tänään nyt tähän keskusteluun mukaan nykykulttuurin tutkimuksen ja tohon olen valinnut vähän tuollaisia nettimeemejä, jotka liittyy feminismiin ja feminismin vastaisuuteen, kuten toi hashtag feminism is cancer, aika tiukka kanta ja antifeministisiä symboleita siellä ja tekstejä. Näette siellä myös. Mä luin tuon Mauno Saaren tekstin Feministin harhat, ja ihan jos mä muutaman huomion sanon siitä, niin se oli kyllä kiinnostavaa, miten hän puhuu vaan feministeistä tai feminististä yksikössä. Hän ei tavallaan niin kuin myönnä sille feminismille sellaista liikkeen arvoa, vaan se on niin kuin ne yksittäiset feministiparat. Siis siellä on feministi, feministirassukka, muuan feministi, feministiparka, feministisika, kuten kuultiin. Ja tämä feministisika asetetaan vastakkain sisarensa tavallisen naisen kanssa. Ja tämä vastakkainasettelu on erittäin tuttu nykykeskusteluista myös. Aina se tavallinen nainen joutuu kärsimään siitä, kun se feministisika on niin hirveä. Toi Mauno Saari kirjoitti tästä Jyväskylän kesän naisasiakokouksesta, jossa oli tosiaankin, niin kuin Arja tuossa jo toi esille, sekaavaa, typerää, lapsellisen provosoivaa. Siellä oli ristiriitaista tai joko näytelyn tai todellista umpityhmyyttä. Feministisika on takapajuisempi ja tyhmempi kuin sovinistisika. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tämä, mitä Mauno Saari kirjoitti, niin sehän niin kuin ei tosiaankaan perustunut millään tavalla faktoille, eikä sille keskustelulle, mitä siellä seminaarissa oli käyty, sikäli kun asia ymmärsin, vaan tämä oli tämmöistä niin kuin hyvin provosoivaa esseistiikkaa. Ja olisi älyttömän kiinnostavaa tehdä tästä Mauno Saaren tekstistä semmoinen retorinen analyysi, ihan niin kuin käyttää siihen aikaa ja analysoida sitä silloista Suomen Kuvalehden kirjoitusta ja myös tuota kirjettä, josta Arja meille luki niitä valittuja paloja, koska siitä saisi varmaan aika paljon irti. Mutta että mua pyydettiin tänne puhumaan feminismin vastustamisesta ja puhun tästä niin kuin lyhyesti ja ytimekkäästi. Käytän siis mieluumminkin sanaa antifeminismi ja siitä vihapuheesta, joten näistä mä sitten puhun. Tuossa myös Arja viittasi tähän Matti Kuroseen, se oli joku perheasiainneuvoja, joka osallistui tähän keskusteluun Suomen Kuvalehdessä. Pappi, okei, okay. Makes sense tavallaan. Joo, okei. Hän siinä jotenkin ivallisesti sanoi siinä jossakin niin kuin niistä kirjeistä, mitä sitten Suomen Kuvalehdessä julkaistiin, että maisterit, tohtorit ja muu hieno joukko puhuu feminismistä, mutta parempi olisi, jos sitä ääntä tulisi niin kuin laajemmin kuuluviin, jos äänessä olisivat martat, työ- ja virkanaiset sekä se suuri enemmistö, suora lainaus, joka ei työn, levon tai sairauden takia pääse seminaareihin. Eli tässä on jo tämmöinen niin kuin, tavallaan akateemisen keskustelun dissaaminen, että turhaan me täällä puhutaan, että paljon parempi olisi, jos ne pääsisi keskustelemaan, jotka nyt ei pääse sairauden tai työn tai levon takia, että mitäs ne feministit sitten niin kuin on jo, eikö ne ole koskaan sairaata, eikö ne lepää, eikö ne tee työtä. Mutta siis joo, siitä huolimatta, että tämä Matti Kuronen oli sitä mieltä, niin tässä lähden nyt liikkeelle tämmöisestä akateemisesta käsitteen määrittelystä. Arja määritteli feminismin jotenkin sille, että se alkoi 60-luvulla. Mä ehkä lähtisin vielä niin kuin aikaisempaa, eli tavallaan niin kuin jo tuolta jostakin 1800-luvulta liikkeelle, niin kuin itse asiassa Minna meille kyllä tässä osoitti. Eli 1800-luvulta lähti liikkeelle jo tämmöinen niin kuin liberaalifeminismin lähestymistapa, jossa pointti on se, että naiset kyllä kykenevät yhteiskunnalliseen toimintaan, jos heillä on samat lähtökohdat kuin miehillä, ja nämä pitäisi naisille turvata, jolloin yhteiskunnasta tulisi parempi paikka kaikille. Ja Minna näillä sanoilla juuri tuossa äsken asiaa kommentoikin. Ja muuten tämä jaottelu, joka on ehkä pikkasen eri kuin mitä tuossa äsken nähtiin, niin perustan tämän nyt Leena-Maija Rossin ja Jaana Vuoren kirjoituksille. On tietysti monista eri lähteistä sitä itsekin koonneet. Ja Jaana Vuori mun mielestä aika oivaltavasti sanoi, että ei ole ehkä hyvä puhua feminismin aalloista, koska ne ei ole mitenkään sellaisia kauhean erillisiä, vaan ehkä se on sellaista lainehdintaa ja loiskintaa ja myrskyjäkin välillä, että se on sitä edes ja taas menemistä ja sekoittumista ja erilaisia virtauksia ja niin poispäin. Että ne ei ole mitään sellaisia niin kuin yksiselitteisiä vaiheita, vaan edelleenkin kaikkia näitä on tällä hetkellä myös olemassa. No okei, jos se liberaalifeminismi oli se ensimmäinen aalto tai laine tai loiske, niin seuraavaksi voisi olla tämä toinen aalto sitten, tai loiske, olisi tämä radikaalifeminismi ehkä 1960-70-luvuilla, jossa korostettiin sukupuolten erilaisuutta ja naiseuden arvoa sinänsä, naiseuden itseisarvoa. Sitten mä nostasin tähän vielä tämän postmodernin feminismin tai postmodernit feministit, joka on ehkä Suomessakin, mutta ainakin niin kuin vaikka Amerikassa lähti tuossa 1980-luvulta etenemään, ja siinä korostetaan erilaisia eroja, ja sukupuolen lisäksi myös vaikkapa yhteiskuntaluokkaa ja niin sanottua rotua. Ja siinä aika vahvasti itse asiassa kritisoidaan semmoista valkoista länsimaista tasa-arvofeminismiä. Ja tämä on tietenkin joitakuita harmittanut, mutta että se on tavallaan kuullut niin kuin se feminismien luonteeseen, että se on sitä itsekriittistä reflektiota koko ajan. Ja kuten tuossa sanoin, niin tämä ei ole mikään kronologinen kehityskertomus, vaan tosiaan semmoisia rinnakkaisia kehityksiä ja konfliktejakin. Akateemista feminismiä ja feminististä tutkimusta on kritisoitu jatkuvasti, mutta se on vakiintunut nyt Suomessakin hyvin niin kuin vahvasti yliopistoon. Ja sen nimihän on muuttunut, ei puhuta enää naistutkimuksesta, vaan sukupuolen tutkimuksesta. Ja tästä on käyty paljon keskustelua, että onko se hyvä vai huono asia, mutta tällä hetkellä se nimi on sukupuolen tutkimus. Mikäs voisi olla semmoinen neljäs aalto tai vaihe tai lainehdinta? Joidenkin mielestä se olisi postfeminismi, eli tavallaan, että feminismiä ei tarvita enää. Voidaan siirtyä jo sen niin kuin jälkeiseen aikaan, koska tasa-arvo on jo saavutettu ja niin poispäin. Mutta näinhän ei todellakaan kyllä ole. Ehkä mä itse nostasin tuon, niin kuin nykyisin nuoret feministit kutsuvat itseään intersektionaalisiksi feministeiksi, ja se on musta aika hyvä sana sille, että siitä tosiaankin niin kuin huomioidaan sukupuoli, rodullistaminen, ikä, luokka, ruumiin kyvykkyys, niin poispäin. Ja hyvin tärkeää siinä on myös tietoisuus omista etuoikeuksista. sen näkeminen, että miksi minä nyt niin kuin tästä tietystä asemasta pystyn vaikka puhumaan. Juuri vaikka se akateemisuus on yksi semmoinen niin kuin etuoikeus, mikä tietysti on, niin kuin, mikä auttaa minua siinä, että mä nyt olen tässä puhumassa, koska olen akateemisesti koulutettu. Okei, jos tämä oli se feminismi, niin mitä sitten on se antifeminismi? Se liittyy mun mielestä tällaiseen niin kuin takaiskuun, tasa-arvokehitystä vastaan, backlashiin, ja se on sitä feminismin vastaisuutta. Ja mä en tiedä näkyykö nuo tekstit, mutta siinä on muutama esimerkki noista, toi Pat Robinsonin kuuluisa, että feminismi on sosialistinen, perhevastainen poliittinen liike, joka rohkaisee naisia jättämään aviomiehensä, tappamaan lapsensa, harjoittamaan noituutta, tuhoamaan kapitalismin ja tulemaan lesboiksi. Eli tällaisia näkemyksiä feminismistä esitetään vaikkapa tuolla Amerikan maalla. Antifeministinen liikehdintä tai tämmöinen feminismin vastainen liikehdintä on aika yleistä tällä hetkellä. Se näkyy vaikka USA:ssa, siellä on vaikka tämmöinen separatistinen miesten men going their own way, miehet, jotka kulkevat omia polkujaan, jotka kieltäytyy heteroseksuaalista suhteista, koska he ajattelevat, että niissä naiset vain alistavat miehiä. Venäjällä ortodoksisen kirkon patriarkka on puhunut siitä, miten feminismi on jo tuhoamassa koko maata, ja se tapahtuu sitä kautta, että jos naisen rooli kotona, kodin, niin kuin tämmöisenä, kodin hengittäränä hävitetään, niin sen myötä tuhoutuu kaikki. Tuhoutuu koti, perhe, koko kotimaa. Keski- ja Etelä-Euroopassa on aika vahva tämmöinen gender ideology-ajattelu, että sukupuoli-ideologiasta puhutaan, ja puhutaan tämmöisestä niin kuin anti-gender movement, sukupuolen vastainen liikehdintä on tämä, mistä he siellä puhuu. Ja esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa näkyy todella vahvasti semmoinen aika avoinkin naisviha, joka näkyy nyt vaikka aborttikielossa. Ja tämmöinen konservatiivinen ja oikeistopopulistinen liikehdintä on aika ominaista sille feminismin vastaisuudelle. Eli onko mikään muuttunut 40 vuodessa? Kyllä varmaan joku on, mutta ei ehkä kauhean moni asia sitten lopultakaan. Ainakaan niin kuin asenteissa feminismiin. Mä tätä puhetta valmistellessani vähän googlailin ja löysin hämmästyksekseni itseni tuolta Suvi Aholan Hesarin lauantai-esseestä, joka on julkaistu 23.2.2019, josta tämä kuva siis on. Siinä on toi samainen Suomen Kuvalehden juttu, ja Suvi Aholo kirjoittaa, niin kuin miettii sitä, että miten se vaikka näkyy tämän hetken kirjallisuudessa. Siinä on Märta Tikkanen ja Eeva Kilpi, ja hän puhuu, miten näitä niin kuin toisen aallon feministien kirjailijoiden teoksia julkaistaan nyt uudestaan, ja miksi niillä on niin paljon tarvetta tämän hetken yhteiskunnassa. Ja Suvi Aholo kirjoittaa, että kuten politiikan tutkija, tässä olen politiikan tutkija, hauskaa sinänsä, Tuija Saresma on myös itse vastaanottamaansa palautetta analysoinut. 2010-luvullakin julkisesti puhuvia naisia koetetaan hiljentää paitsi suorilla tappo- ja raiskausuhkauksilla, myös henkilön ulkonäköön ja seksuaalisuuteen liittyvällä pilkalla ja vähättelyllä. On itse onnellisen vähän saanut viha meiliä, mutta kyllä sitä on jonkun verran tullut, ja jotakin sitä, siis sitäkin kautta tiedän sen lisäksi, että tutkin sitä. Tuo Suvi Ahola viittaa myös Minna Kanttiin ja tähän, niin kuin, että naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys, se on ihmiskunnan kysymys, niin kuin me hyvin tiedämme. Mutta siis joo, feministiset kysymykset ei ole menettäneet merkitystään tässä 40 vuoden aikana. Edelleen on tuttuun tapaan niin kuin tätä samaa keskustelua feminismin turhuudesta tai tämmöisestä ideologisuudesta, feminismistä syöpänä, niin kuin tuossa alussa näytin, ja feminististä hirviönä, niin kuin tässä kuvassa, joka on Mike Buchanan nimisen henkilön kirjasta Feminism, the Ugly Truth, eli feminismi, ruma totuus. Ja tässä kirjassa kysytään muun muassa, että ovatko feministit vähemmän älykkäitä kuin normaalit naiset? Tästä taas tämä kahtia jako, tavalliset normaalit ja feministit. Ovatko feministit vähemmän viehättäviä kuin normaalit naiset? Miksi lihavat naiset ovat lihavia? Ja miksi veromaksajien täytyy lopettaa sukupuolen tutkimuksen opettamisen rahoittaminen? Eli aika tuommoinen niin kuin ohjelmallinen hyökkäys feministejä ja feminismiä vastaan. Eli ei ole siis kauhean paljon ehkä muuttunut tässä 40 vuodessa, Ja sen voin sanoa niin kuin oman tutkimukseni perusteella, että naisvihamielinen diskurssi tai niin kuin puhetapa on vahvistunut paljonkin netin keskustelupalstoilla. Ja tällaista antifeminististä miesliikehdintää mobilisoidaan internetissä. Se näkyy kyllä myös muualla, mutta siellä netissä se saa tavallaan sitä kaikupohjaa. Ja antifeminismissa on kyse naisvihasta. Ja väitän, että se läpäisee kulttuurimme antiikista nykypäivään, eikä todellakaan ole kadonnut eikä katoamassa minnekään. Haluaisin korostaa, että se naisviha on tämmöinen sosiaalinen ja rakenteellinen ilmiö. Se ei ole mikään yksilötason ilmiö. Sitä ei pidä ymmärtää kapeasti joidenkin miesten vihana tai pahansuopuuttena joitakin tai kaikkia naisia kohtaan, vaan se on tämmöinen laajempi ilmiö, jossa on kyse kontrolloinnista, valvonnasta, rankaisemisesta ja pahojen naisten uhkaavien, miesten ylivaltaa uhkaavien naisten hiljentämisestä tai sen yrittämisestä. Samalla kun näitä niin sanottuja pahoja, vaarallisia naisia uhkaillaan ja rangaistaan, hyviä naisia palkitaan. Ja siinä rankaisemisessa on niin kuin kyse siitä, että näytetään esimerkki, että näin käy, jos et tottele tätä patriarkaalista järjestystä. Ja misogynia tai naisviha pitäisikin määritellä sen perusteella, mitä se tekee, mitä se saa aikaiseksi, eli millä tavalla se on performatiivista. Miten se valvoo ja rankaisee niitä naisia, jotka eivät tyydytä miesten tai patriarkaatin tarpeita ja vaatimuksia. Ja nyt kun mä sanon miesten, niin mä tarkoitan tällaista niin kuin laajempaa rakenteellista systeemiä, eli juuri sitä patriarkaattia. Nyt vaikka toi Donald Trump, jonka nyt tuonne halusin esimerkiksi nostaa, niin se on oikeasti aika kuvastaa sitä, että miten misogynia toimii. Siis se, että hän vaalikampanjansa aikana kehuskeli, että hän harrastaa seksuaalista häirintää ja se on ihan fine, niin se ei pudottanut häntä sieltä presidenttipelistä, vaikka olisi ehkä voinut kuvitella niin, vaan ehkä jollakin tavalla jopa varmisti hänen voittonsa. Koska jotkut ajattelivat, että mahtavaa, että nyt pistetään ne naiset kuriin ja nyt mies saa takaisin sen paikan, mikä hänelle kuuluu yhteiskunnassa. Ja ehkä tavallaan niin kuin naisvihan osoitus mun mielestä siinä Mauno Saarankin se, että enhän minä vihaa naisia, minähän rakastan naisia. Niin tämä tämmöinen niin kuin puhetapa on jotenkin ehkä, voi tulkita naisvihan. Mutta mitä se tällä hetkellä sitten on? No jos vielä puhun siitä Mauno Saaren provokaatiosta, niin sehän oli siis niin kuin esseistiikkana todellakin niin kuin naisvihan läpitunkemaa kyllä. Ja siinä oli tämä huoli ydinperheestä naisen vapautuessa ja tietty tämmöinen konservatismi. Mauno Saari tuskin itse ajatteli olevansa kauhean taantumuksellinen, päinvastoin hän varmaan ajatteli, että hän on todella niin kuin progressiivinen henkilö, mutta todella taantumuksellistahan se teksti niin kuin monessa mielessä oli. Ja sieltä kuulee semmoisia niin kuin äärioikeiston ja vaikkapa näiden Unkarin ja Puolan oikeistopopulistien ja myös suomalaisten nationalistien puheessa on tätä samaa keskustelua. Lapset on täysin heitteillä, yksinäisyys lisääntyy, kun naiset menee töihin ja naisten moraali löystyy ja seksuaalinen vapautuminen on aivan hirveätä ja yhteiskunta on kohta rappiossa naisten takia. Ja ihan samanlaisilla argumenteilla itse asiassa operoi myös 2010-luvulla Timo Hännikäinen, joka tuli julkisuuteen esseistiikkansa kautta ja oli hyvinkin arvostettu esseisti kyllä. Hyvä kirjailija hän onkin, ei siinä mitään. Mutta hän on sitten niittänyt aika kyseenalaista kunniaa nettikommentoinneillaan ja tuossakin on esimerkki molemmista, että siinä ensin tuossa Ilman esseekokoelmassaan, mikä se on, Ilman esseitä seksuaalisesta turhautumisesta, kohan se on, tai jotain tämmöistä, missä hän niin kuin tavallaan kertoo siitä, kun hän ei nyt saa naisia, niin ei voi harrastaa seksiä naisten kanssa, niin miten kamalaa se on. Mutta siinä tulee tämmöisiä kohtia, niin kuin että kyllä tätä voi niin kuin misogyniana tulkita, että mietin, miksi naisia ylipäätään päästetään yliopistoon. Kuinka yksikään noista olennoista voisi ymmärtää mitään olennaista filosofiasta, kirjallisuudesta, historiasta, teologiasta tai luonnontieteistä. Naissukupuolen ainoa panos länsimaiseen ajatteluun on ollut naisasia, joka on alle vuosisadassa muuttunut tympeäksi ja paikallaan junnaavaksi apparaatiksi, jota jokainen akateemiseen maailman erehtyvä tyhjäpäinen kaunotar alkaa tohkeissaan pyöritellä. Kenties on hyvä, pohdin, että on perustettu naistutkimuksen laitoksen kaltaisia puolitieteellisiä ompeluseuroja, joihin tytöt voidaan ohjata pois vakavamman tutkimuksen jaloista. Eli tässä niin kuin hännikäinen ei selvästikään tiedä yhtään mitään siis nykyisestä naistutkimuksesta tai feministisestä tai sukupuolen tutkimuksesta. Hän heittelee tämmöisiä samanlaisia niin kuin tyhjiä ivallisia kommentteja kuin Mauno Saari tuossa omassa tekstissään. Hännikäinen on tosiaan, hän sanookin olevansa konservatiivinen henkilö ja hän puolustaa avioliittoa ja hän ymmärtää naisen roolin todellakin hyvin kapeasti. Mutta hänessä tulee niin kuin aika vahvasti sidokset äärioikeistoon myös näkyviksi. Hän on tämmöisen nationalistisen kansallismielisen sarastusverkkolehden päätoimittaja ja siinä lehdessä julkaistaan muun muassa tällaisia niin kuin avoimesti valkoista ylivaltaa kannattavia kirjoituksia. Ja tuossa hän on lähettänyt tuonne Naisten linja tukipuhelimen sosiaalisen median sivulle tai tilille kommentteja, joita en mä tiedä kannattaako niitä nyt oikeastaan edes lukea, mutta mä te ette ehkä näe niitä. Okei. Okay. Joo. No siellä lukee Sieg Heil. Siellä lukee vetäkää vittu päähänne ja syvälle, panen teitä perseeseen. Ja sitten siellä lukee neekeri, 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 neekeri. Että tässä tämä Suomen nyky niinku esseistikan huippuhenkilö laukoo näitä totuuksia siellä julkisesti sosiaalisessa mediassa. Ja sitten toi alalaidan kuva on tuosta vuoden 2014 itsenäisyyspäivänä järjestetystä 612-kulkuesta. Ehkä tiedättekin sen, se on Pohjoismaisen vastarintaliikkeen järjestämä. Ja siellä herra Hännikäinen on tuossa natsitervehdyksessä ikuistettu, poseeraa siinä. Se, miksi mä nyt näitä otan tähän esille, johtuu siitä, että tässä tämmöisessä niin kuin vihapuheessa on kyse siitä, että halutaan hiljentää feministit tai muut tällaiset niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvat naiset. Ja sehän niin kuin luonnehti tuon Mauno Saaren raporttia, mutta sama pyrkimys on tavallaan nähtävissä edelleen. Ja se naisviha on tosi isossa osassa vihapuheessa yleensä. Ja tässähän nyt viittaan tietysti tähän niin kutsutun natsipelle oikeudenkäyntiin, jossa Junes Lokka on haastanut oikeuteen toimittaja Johanna Vehkoon, joka on kutsunut häntä suljetulla Facebook-seinällään natsipelleksi. Ja oikeuden päätös, että Johanna Vehko oli syyllinen, on mun mielestä todella ongelmallinen sananvapauden kannalta. Mutta näin nyt tapahtui, se kyllä etenee siis tietysti oikeusasteissa vielä, mutta että tällä hetkellä niin kun, laki suojelee Junes Lokkaa, joka saa kyllä itse kutsua itseään natsipelleksi, mutta että toimittaja ei sitten saa tätä suljetulla Facebook-sivulla tehdä. Tämä on nyt esimerkki vaan siitä, millä tavalla niin kuin tämmöinen erityisesti nuoriin naisiin kohdistuva pyrkimys hiljentää tulee näkyväksi. Tästä tulee mieleen myös niin kuin Rebekka Härkönen, toimittaja, joka kirjoitti Turun tästä terrori-iskusta, jossa tämä musta mies oli auttanut näitä iskun uhreja ja Jussi Halla-aho sitten siinä vaan vähän niin kuin maalitti sitten Rebekka Härköstä, joka joutui muuttamaan Turusta pois sitten, koska tuli niin paljon uhkauksia ja ihmiset alkoi tulla sen kotiovelle uhkailemaan ja näin poispäin. Ja toinen siis Hanna Huumonen on järjestänyt MV-lehteen vastaan tällaisen kampanjan, että ihmiset ei enää mainostaisi siinä, niin häneen on kohdistettu todella paljon aggressiivista vihapuhetta. Ja sit, nyt mä en muista sen ihmisen nimeä, joka kiinnitti huomioon Anttilan lelukatalogin sukupuolittuneisuuteen, niin hänhän sai aivan järkyttävän niin kuin kakkamyrskyn päälleen siitä, että Suvi Nuorgam. Okei, okay, joo. Emmi, kyllä. Että tämmöinenkin asia, minkä ei ehkä ajattelisi olevan niin kuin yhteiskunnan rakenteita murentava, kuten niin kuin lelukuvastojen sukupuolittuneisuus, niin siitä syntyi tämmöinen suuri myrsky sitten. Mutta siis vihapuhe on todellakin vallankäyttöä, se on kamppailua puhevallasta ja se on itsessään siis teko. Puhe on aina myös teko, se on itsessään vahingollista, mutta se lisäksi niin kuin pyrkii mobilisoimaan ja saa aikaan asioita. Eli se on performatiivista. Ja näitä tällaisia hyökkäyksiä ja hiljentämisyrityksiä voi olla niin kuin yksittäisiä tekoja, mutta se voi olla myös organisoitua toimintaa, kuten vaikka tässä Jussi Halla-ohon maalittamisjutussa. Eli kun tämä Rebekka Härkönen Turun Sanomissa kirjoitti, niin sitten Jussi Halla-oho tosiaan maalitti muistaakseni MV-lehden sivuilla vai missähän se oli. Antoi vinkin, että okei, hyökätkää tämän toimittajan kimppuun ja mestarin seuraajat sitten näin tekivät. Ja toisinaan siis toi vihapuhe on tällaista niin kuin masinoitua, järjestäytynyttä toimintaa, ja joihinkuihin ihmisiin kohdistuvaa. Ja tasa-arvovaltuutettu on viime vuonna kertomuksessaan eduskunnalle nostanut aika vahvasti esille sen, että tämmöiset tietynlaiset teot ja ilmiöt, ne täytyy tunnustaa vallankäytöksi, vaikka se voi olla vaikeaa, koska se sukupuolten välinen valtasuhde saatetaan kyseenalaistaa, mutta että näissä on aika selkeästi nyt kyse siitä, että häirintä ja seksuaalinen vallankäyttö liittyy toisiinsa. Ja kuten tuossa tasa-arvovaltuutetun raportissa kirjoitetaan, niin vihapuhe ja naisviha kietoutuu yhteen ja liittyy myös naisiin kohdistuvan väkivallan muihin muotoihin, mutta niitä voi olla hankala tunnistaa ja tuomita. Ja tasa-arvovaltuutettu halusi nyt nostaa esille häirinnän, vihapuheen ja väkivallan sukupuolittuneina vallankäytön muotoina, ja tämä on suoraa lainausta, jotka ilmenevät monin eri tavoin ja kohdistuvat eri tavalla naisiin, miehiin ja sukupuolivähemmistöihin. Ja minusta erittäin tärkeä pointti tässä on se, että näiden ilmiöiden käsitteleminen sukupuolineutraaleina estää tehokkaan puuttumisen niihin. Eli se pitäisi oikeasti ottaa vakavasti se, että ne on sukupuolittuneita ilmiöitä. Ja netti tietenkin on sen vihapuheen sikiämisen paikka. Siellä on mä oon itse tehnyt tämmöisen erottelun, että yhtäältä se voi olla tämmöinen niin kuin tämä diskurssi tai se puhetyyli, jota käydään vaikka keskustelupalstoilla ja josta se sitten leviää myös muuhun keskusteluun. Ja sitten toisaalta se olisi tätä niin kuin yksittäisiin henkilöihin tai ryhmiin kohdistettua vihapostia. Tuo vihaposti on Saara Särmän käyttämä käsite. Ja vihapuhe on sukupuolittunutta monellakin tavalla. Se kohdistuu ennen kaikkea naisiin, mutta myös muihin vähemmistöihin, marginalisoituihin ryhmiin. Se kyllä kohdistuu myös miehiin, mutta naisiin kohdistuessaan se on rankempaa. Siinä on just tällaisia niin kuin raiskausuhkauksia ja muita tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten se on sukupuolittunutta sillä tavalla, että ne on enimmäkseen miehiä, jotka näitä vihaviestejä ja lähettää, jotka osallistuu näihin vihan läpäisemiin nettikeskusteluihin. Kyllä naisetkin siis sitä tekee, mutta että se on aika selkeästi kuitenkin miehinen alue. Ja tuossa mä oon ottanut tuon Vihan ja inhon internet-kirjan kannen tähän kuvitukseksi, koska se on siis Johanna Vehkoon ja sarjakuvataiteilija Emmi Niemisen yhteinen teos. Ja nyt sen kustantaja Kosmos on luvannut, että kaikki nyt siitä saadut myyntitulot käytetään Johanna Vehkoon oikeudenkäyntikulujen maksamiseksi, että senkin takia suosittelen ostamaan tuon kirjan, se on muutenkin kyllä hieno kirja. Tässä tuli nyt jo ilmi, että ja tuo intersektionaalisuus, tuo käsite, mikä tuossa performanssissakin tuli, niin puhutaan siitä sitten vielä vähän lisää. Eli se ehkä kuvastaa nykyfeminismiä, että se pelkkä sukupuolen analyysi ei enää riitä. Ja ei välttämättä se ole koskaan ollutkaan pelkkää sukupuolen analyysiä, mutta nyt niin kuin entistä vahvemmin se tulee jotenkin, tai ihmiset on tietoisia siitä, että täytyy niin kuin katsoa intersektionaalista näkökulmaa. Eli tuo intersektio latinan kielestä tuleva sana tarkoittaa siis välissä olemista ja leikkaamista. Ja niin kuin englannin kielessä tuo intersection, tien risteys, tämmöinen leikkautuma tai matematiikassa toisiaan leikkaavat janat ja kielitieteessä puhutaan limittymisestä, mutta se sukupuoli on paljon muutakin, tai siis ne valta-asemat on paljon muutakin kuin vain sukupuolen takia niin kuin alistetuksi tai vallassa valta-aseman saamiseksi. Niin kuin. Et siinä on monta muutakin tekijää. Ja intersektionaalisuudessa siis painotetaan yksilöiden ja ryhmien välisiä eroja, ja siis esimerkiksi niin kuin sukupuolen lisäksi etnisyyttä, seksuaalisuutta, yhteiskuntaluokkaa, maantieteellistä sijaintia, ruumiillista kyvykkyyttä ja niin edelleen. Niitä eroja voi olla vaikka miten paljon, mutta että, niin kuin täytyy tosiaan muistaa, että ne yhdessä vaikuttaa siihen ihmisen kulloiseenkin asemaan. Että se ei ole esimerkiksi aina vaan se sukupuoli, vaan siihen voi vaikuttaa niin kuin muutkin. Ja Kimberly Crenshaw, joka alun perin sen käsitteen on lanseerannut, niin hän puhuu siitä, hän puhuu nimenomaan niin kuin luokasta ja rodusta ja sukupuolesta. Hän tulee amerikkalaisista keskustelusta, jossa nämä on niin kuin tosi vahvat, mutta että sitä voi myös laajentaa kyllä muihinkin tämmöisiin ihmisiä hierarkisoiviin vallan kategorioihin. Yleensä intersektionaalisuudessa keskitytään marginalisoitujen kokemuksiin, mutta mä itse jotenkin ajattelin, että on erittäin tärkeää myös katsoa niitä neutraalilta näyttäviä valta-asemia, kuten nyt mieheys, valkoisuus, heteroseksuaalisuus ja keskiluokkaisuus. Ja tämä on nyt se asema, mistä vaikkapa Mauno Saari kirjoittaa tai Timo Hännikäinen kirjoittaa. Ja he eivät välttämättä itse ole kauhean tietoisia niistä etuoikeuksista, jotka heille antaa sen mahdollisuuden käyttää tällä tavalla kieltä. Ihan olen tässä loppua kohti pääsemässä, mutta tässä vielä tiivistetysti, että nykykulttuurissa on käynnissä näitä ideologisia kamppailuja. Niitä käydään sukupuolijärjestyksistä, etnisistä järjestyksistä. Ja se, minkä takia feministit on näissä keskiössä, on se, että feministit horjuttaa sitä traditionaalista naisen roolia niin kuin haluamalla murtaa sen tai tekemällä jotakin muuta kuin mitä on oletettu naisten tekevän. Ja se tietenkin nähdään vaaralliseksi sitten. Sosiaalisessa mediassa tällä hetkellä voimakkaasti muokataan mielipiteitä ja saadaan ihmisiä liikekannalle myös. Ja blogosfääri, jota mä oon itse tutkinut, on aika selkeästi sukupuolittunut ja myös hyvin rodullistava paikka. Että siellä tosiaan käydään niitä semmoisia nykykeskusteluja aika vahvasti. Ja netti on sillä tavalla erilainen ympäristö kuin vaikka tuossa 40 vuotta sitten. Siellä ei ole samanlaisia portinvartijoita kuin vaikka Mauno Saari, joka pystyisi sanomaan, mitä julkaistaan lehdessä ja mitä ei. Vaan nyt siellä netissä pystyy niin kuin melkein oikeastaan niin kuin kuka tahansa saamaan äänensä kuuluviin. Ja siellä on myös paljon niin kuin mahdollisuuksia tämmöisille taantumuksellisille ideologioille. Ja niissä netin kaikukammioissa samanmieliset helposti löytää toisensa, jolloin tulee semmoista joukkovoimaa sit siihen, että saadaan vaikka maalitettua just niin kuin semmoisia tyyppejä, jotka niin kuin ajaa väärää agendaa tiettyjen tahojen mielestä. Ja tavallaan tämä tämmöinen niin kuin naisvihan läpäisemä vihapuhe on sen tämmöisen niin kuin netin puolijulkisen sfäärin takaisinvaltausyritys, että kun naiset on alkanut vaikkapa, tai erilaiset feministiset liikehdinnät on niin kuin kokoontuneet siellä ja alkaneet perustaa jotain yhteisiä juttuja, niin sitten tällainen vastapaino siellä myös sille kyllä sitten löytyy. Ihan vielä siis tuosta 1979 vuoden seminaarista, niin tämä Matti Kuronen, jossa pari kertaa ollaankin hänen tässä jo viitattu, niin hän kirjoittaa, että naisittakaa veneet, miehet ja lapset ensin, huikkasi Arianna Stassinopoulos, on tietysti toinen vaihtoehto, nousta yhtenä miehenä Suomen onnea valvomaan. Ja mä en voi niin kuin mitenkään siis, koska näitä aiheita tutkin, niin olla niin kuin jotenkin näkemättä yhtäläisyyttä tästä siihen, että tällä hetkellähän meillä on tämä porukka, joka valvoo sitä Suomen onnea yhtenä miehenä. Ja ne on just nämä tyypit, joihin Timo Hännikäinenkin jossakin mielessä kuuluu. Ja toi musta nyt vaan muistutti siitä tosi paljon toi tämä Kurosen ajatus. Ja kiinnostava oli muuten se, että mä katsoin, kuka tämä Arianna Stassinopoulos oikein on. Niin hän on perustanut tämän Huffington Postin, on ehkä teille tuttu, jos seuraatte nettiuutisointia, ja häntä on kutsuttu verkon kuningattareksi, että hän on ollut silloin siis 79 jo tunnettu jostakin, mutta nyt hän on niin kuin siirtynyt sinne verkkoon keskustelemaan, ja on ehkä tämmöisen jonkunlaisen niin kuin liberaali feminismin kyllä edelläkävijä. Mut joo, ehkä sitten voisin lopettaa tähän ajatukseen, että kun toi 1960- ja 70-lukujen antifeministinen retoriikka perustui pitkälti, niin kuin Sara Ahmed kirjoittaa, tällaisen itsekään feministin figuurille ja väitteelle, että feministit on narsisteja, niin ja antifeministisessä kritiikissä syytettiin feminististä liikettä henkilökohtaisuudesta ja tunteellisuudesta, niin tavallaan Arja linkkasi sinne tämän tapahtuman Facebook-sivulle tämän niin kuin Iiri Suomelasta käydyn keskustelun, miten hän on joko jääprinsessa tai sitten tämmöinen tunteellinen loukkaantuja. Että edelleenkin tämmöiset naiset, jotka osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin yritetään pistää siihen samaan muottiin, mutta toisaalta mulle tulee semmoinen olo, että tällä hetkellä nämä miesasiamiehet ja antifeministit on oikeastaan niitä, jotka uhriutuu kaikesta ja joilla on suuri huoli Suomen kansakunnasta, suomalaisista nuorista miehistä ja lapsista, jotka voi huonosti naisten takia, sen takia, että naiset käy töissä ja niillä on muitakin ajatuksia kuin se kodinhoito. Mutta nykyisin tosiaan hyvin suuri osa tuosta keskustelusta käydään siellä netissä ja päätoimittajan valta ei todellakaan ole ihan samanlainen kuin aikaisemmin. Matti J. Kuronen, johon jälleen palaa, niin hän kirjoitti ehkä siinä viimeisessä kommentissa siellä Suomen Kuvalehdessä, että pitäisi niin kuin kuulla monenlaisia ääniä, myös miesten ihmisten ääniä, mutta tässä Jyväskylän kesän monofeminismissa hänen mukaansa näin ei ollut. Mä en tiedä, mistä hän tämmöisen käsityksen sai, mutta itse sitä ohjelmaa kun katsoin, niin kyllä siellä aika monenlaisia ääniä ymmärtääkseni oli, mutta hänen mukaansa se oli tämmöistä monofeminismia. No nythän tosiaankin, siis tämä on niin kuin muuttunut todella paljon tämä juttu, että feminismit on entisestään monentuneet, feministejä on tosi monenlaisia. Tämä intersektionaalinen feminismi tosiaankin pyrkii sukupuolen lisäksi huomioimaan myös muita tasa-arvoonkin vaikuttavia tekijöitä. Ja ehkä jotenkin ajattelisin, että iso muutos, joka on tapahtunut, on se, että ei puhuta vaan naisesta ja miehestä, naisen asemasta ja miehen asemasta, vaan puhutaan niin kuin sukupuolten ja myös seksuaalisuuksien moninaisuudesta. Että siitä on sillä tavalla tullut moniulotteisempaa sitä keskustelusta. Mutta siitä huolimatta mä ajattelen, että koska se antifeministinen liikehdintä on niin vahvaa kuin se tällä hetkellä on, niin meidän täytyy niin kuin pystyä feministeinä, vaikka me oltaisiin eri sukupolvien ja eri aaltojen feministejä ja vaikka me oltaisiin erimielisiä monistakin asioista, niin meidän täytyisi niin kuin pystyä toimimaan yhdessä ja niin kuin mieltämään toiset feministit vähintäänkin niin kuin liittolaisiksi, vaikka oltaisiin eri mieltä eri asioista. Me tarvitaan niin kuin sitä semmoista yhteisyyttä, jotta me voidaan sanoa, että meitä ei vaienneta. Kiitos.
Kiitos Tuija. Ja nyt sitten päästään keskustelemaan ja ensin annetaan puheenvuoro näille Onervalle ja Liisalle, jotka olivat silloin vuonna 1979 täällä paikalla.
Joo, jos mä saan aloittaa. Ensinnäkin mä haluan kiittää Arjaa ja Tuijaa tosi kiinnostavista kiinnostavista esityksistä ja Arja erityisesti siitä, että olet ryhtynyt tutkimaan tätä 70- ja 80-luvun feminismiä ja olet käynyt muakin haastattelemassa. Se tuntui tosi arvokkaalta, koska se on ollut mulle hirveän tärkeää aikaa. Ja nyt kuultuani tuon äskeisen esityksen, niin mun täytyy ensiksi sanoa, että mun tuli mieleen sellainen vanha sanonta, että kuka tai mikä tietoa lisää, se tuskaa lisää. Koska musta tuntuu, että mä oon ihan jo täynnä näistä äskeisistä esityksistä, varsinkin nyt tämä jälkimmäinen, että vaikka mä nyt oon siellä netissä ja näin, mutta mulla ei ollut noista tietoja toisaalta, niin se on aika järkyttävää. Meidän täytyy nyt sitten palata, tai mun tehtävä on, että tuoda teidät takaisin sinne 70-luvun lopulle. Ja olin siis mukana tässä Jyväskylän kesän tapahtumassa, tosin missään niin näkyvässä roolissa. Mutta minuakin haastateltiin ja siellä joku minulle tuttu toimittaja kysyi sen jossakin vaiheessa sitä seminaaria, että mitä feminismi minulle merkitsee. Niin mä vastasin, että sehän on minun maailmankatsomus. Ja silloin tämä toimittaja sanoi, Onerva, minä kun luulin, että sinä olet järkevä ihminen. Eli tähän minun feminismiin kuului ja edelleenkin niin kuin kuuluu kaikki. Siihen kuuluu naisen vapautuminen, eikä ainoastaan minun, vaan kaikkien maailman naisten, eikä ainoastaan naisten, vaan kaikkien ihmisten. eikä ainoastaan ihmisten, vaan myös luonnon arvostaminen. Se oli jo silloin siinä meidän agendalla. Ja esimerkiksi rauha ei ollut meille ainoastaan sodan poissaoloa, vaan siihen sisältyi sukupuolten välinen rauha ja rauha ihmisten ja luonnon välillä. Kun valmistelin tätä, niin selailin vanhoja lehtiä, eli meillä oli tämmöinen, tässä on yksi kappale, aikanainen, pinnutiit, kaksikielinen lehti, ja siellä mä oon osallistunut yhteen niin kuin tämmöiseen utopia-seminaariin Helsingissä, jonka järjesti tutkijaliitto ja KTL, ja siellä mä oon pienen pätkän luen tästä, mitä mä oon siellä hahmotellut, tai mikä on jo tavallaan tuttua, mitä olette tässä ehkä jo kuullut. Meille feministeille yksityinen on poliittista. Tarkoitamme sillä muun muassa sitä, että yksityisiksi luullut ongelmat ovatkin yleisiä, eivät riipu yksittäisten naisten huonoudesta tai hulluudesta, vaan tästä yhteiskunnasta. Pyrimme kartoittamaan näitä yksityisen ja yhteiskunnan välisiä yhteyksiä. On vapauttava kokemus nähdä omat ongelmansa kollektiivisena naisten ongelmina. Mutta lauseen yksityinen on poliittista voi kääntää myös toisinpäin. Eli politiikasta on tehtävä henkilökohtainen asia. Ei ihminen voi heittää surujaan ja ilonaiheitaan kuin kotitakkia lähtiessään ulos poliittiseen työhön. Mä vähän muotoilun naurattaa. En halua näyttää julkisuudessa sileää naamaa ja ilmaista tunteitani helliä tai aggressiivisia vain yksityiselämän pyhyydessä. Tuollaisen jaon yksityiseen ja yleiseen haluamme hävittää. Ja haluan korostaa sitä, että siinä naisliikkeessämme oli kyse oman identiteetin ymmärtämisestä naisena. Eikä ollut kyse ainoastaan henkiin jäämisestä, vaan kukoistamisesta, kuten ystäväni Helena Kankaanpää sanoi. Mutta samalla halusimme muuttaa maailmaa, sillä uutta tässä uudessa naisliikkeessä oli se, että emme puhuneet tasa-arvosta, emme halunneet, että mies olisi normi, jonka rinnalle meidän olisi päästävä. Me halusimme määritellä itse itsemme ja omat tavoitteemme. Emme vertautua miehiin tai suhteessa miehiin, olla vaimoja ja tyttäriä ja millä tavalla meitä naisia nyt yleensä niin kuin kutsuttiin. Tehtiin näkyväksi tabuja, kuten raiskaukset ja muu naisiin kohdistuva väkivalta kotona ja sen ulkopuolella. Seksuaalisuuden merkitys laajasti ymmärrettynä, naisen oikeus omaan ruumiiseensa. Mutta nostimme esiin myös naisten näkymättömän työn ja miehiä huonommat palkat. Toimimme sisään ja ulospäin, kuten sanontamme kuului. Kun on kyse naisen oikeudesta omaan ruumiisensa, hyvin usein ajatellaan ehkä vain oikeutta aborttiin. Vähemmälle on jäänyt ajatus siitä, että naisilla on myös vastuu omasta elämästään ja terveydestään. Ainakin itselläni oli käsitys, että feminismiini kuului myös se, että huolehdin omasta terveydestäni, pidän hyvää huolta omasta ruumiistani. Aloitin esimerkiksi joogan harrastamisen silloin 70-luvun lopussa. Ja haluaisin liittää tähän tuon Lee Andersonin, joka jossakin vaiheessa sanoi, että paras feministinen teko itseään kohtaan, että ei päästä itseään palaamaan loppuun. No, sain kosketuksen tähän feminismiin ja pohjoismaiseen naisliikkeeseen kielitaitoni ansiosta. Ja kiitos serkkuni Marjan, joka oli niin kuin mun mentori. Osallistuin Feemön saaren naisten leirille Tanskassa silloin 1977. Ja olin tämän kielitaitoni ansiosta, mä olin sitten niin kuin sillanrakenteena. Käänsin artikkeleita näihin meidän lehtiin ja tulkkasin, kun meillä oli naisten kulttuuripäiviä. Ja sitten minulla on pari kielellistä esimerkkiä tässä just tästä käännöstyöstä, että ehkä kuvastaa sitä aikaa ja minkä verran ajat on kuitenkin muuttunut. Ja näistä meillä oli ainakin meidän ryhmästä äsken sanoista ja termeistä niin kuin kyse. Niin silloin kun mä oon kääntänyt tällaista lehtijuttuja ruotsin ja norjan kielestä, niin muistan, että mun piti pysähtyä miettimään, että voiko käyttää sanaa nainen. Koska silloin 70-luvun Suomessa naisista usein puhuttiin tyttöinä. Ehkä tunnistatte, jotka olette suurin piirtein mun ikäisiä, että ei käytetty sanaa nainen, niin kuin kuvaamaan meitä. Käytettiin kaikenlaisia kiertoilmauksia, mutta se pelkkä nainen, siihen jopa niin kuin minusta tuntuu, että siihen sisältyy jotain, että se on vähän huono nainen, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Mutta kun se sana kvinna toistui niin useasti, niin minulla oli pakko ruveta käyttää sitä sanaa, että päätin ihan. Mä keskustelin muun muassa Auli Hakulisen, joka on suomen kielen professori. Tämä on ihan oikeasti totta, että näin oli. Ja sitten joku mulle sanoi myöhemmin jossakin seminaarissa, että mä rehabilitoin sanan nainen. Ja sitten esimerkiksi toinen esimerkki. Ruotsin kielellä oli siihen aika ihan tavallista käyttää sanaa kvinnukamp. No miten? Siis naiskamppailu. Tuntuu, että ei voi. Entä naisten taistelu? Ei. Mutta mä sitten käänsin sen sanalla naisten vapaustaistelu. En tiedä, miten haluaisitte, mutta silloin puhuttiin todella tästä kvinnukampista. No se naisten vapaustaistelu ehkä on aika juhlallinen ja se liittyy tietysti myös siihen sitten muutenkin politiikkaa silloin. Ja mistä tämä nyt niin kun lähti liikkeelle, tämä niin kun vapautuminen oli tosi tärkeää silloin. Eli edelleenkin mä ajattelen sillä tavalla, että tässä feminismissä pohjimmiltaan on kysymys, että naiset vapautuu meille määrätyistä niin kun odotuksista ja vanhoista malleista. Ja sitten vielä yksi sana, yksi lehtileike, missä mä puhun naisuudesta. Ja se esiintyy monta kertaa, että ilmeisesti silloin ei minun sanavarastossa, eikä ollut sen toimittajan sanavarastossa sanaa naiseus, vaan mä oon, siellä lukee naisuus. En mä tiedä, oliko suomen kielessä semmoista, mutta ne oli niinku semmoisia sanoja, mitä ei käytetty, niin nämä on esimerkkejä siitä. No, tässä ollaan nyt kuultu, että meitä jo silloin feministejä pidettiin vaarallisena, ja jos ei vähätelty, niin sitten tehtiin naurettaviksi. Ja nyt vielä yksi henkilökohtainen esimerkki tästä hiljentämisestä, että silloin just kesällä 79, ihan tämän seminaarin yhteydessä, niin tämä Kustantamo Kummerus kyseli, tai joku sieltä tämmöinen, mitä nyt on, toimittaja tai niin, että eikö meillä olisi jotain pamflettia, että nyt olisi niin kuin tämmöinen markkinarako. No sitten silloin oli Birgitta Buktin ja Carita Nyströmin kirja. Ai, se jäi tuonne.
Nostat tuon kirjan.
Tällainen kirja, vähän aikaisemmin julkaistu. Ja tässä niin kuin esitellään nyt tätä uutta naisliikettä ja millä tavalla voisi toimia näin. Ja siinä on oikeastaan kolme eri osaa. Siinä on ensimmäinen osa käsittelee taloutta. Ja sitten siinä on toinen iso osa, jonka nimi on, että erotiikkakin on politiikkaa. Ja sitten siellä lopussa runoja. Ja sitten mä käänsin tämän kirjan ja sitten kun ne tämän Kustantamon niin kuin ne päättävät miehet oli tämän lukenut, niin oli sitä mieltä, että ne olisi halunnut julkaista vaan sen ensimmäisen, mikä on taloutta koskeva kappale, joka on suurin piirtein kolmasosa tästä kirjasta. No siihen sitten nämä tekijät ei tietysti ihan suostunut, ja eikö sitä sitten saatu julkaistua, mutta joskus paljon myöhemmin, niin tästä on osia semmoisessa kirjassa kuin Lukukirja Suomen naisille. Mutta mä haluaisin oikeastaan... Ai niin, hyvä. Mä haluaisin esitellä tällaisen kuvan, missä on... Siinä on nyt kolme suomalaista ja sitten yksi norjalainen, se on muuten tuon Berit Ossin tytär Inge tuolla vasemmassa reunassa. Ja Voitte arvata sitten, kuka mä oon noista kolmesta. Mutta se niin kuin nyt toisaalta kuvastaa, mä haluaisin niin kuin näyttää, minkä näköisiä me nyt oltiin, hirviöt. Niin kuin tuossa oli aikaisemmin puhetta, että meistä tehtiin kanssa lehdistössä jo silloin semmoisia, että jotain mörköjä ja hirviöitä ja kauheita, mitä me olisi oltu. Ja toisaalta sitten yhteys niin kuin Pohjoismaihin, että tuossa ollaan Maalungissa Ruotsissa ja tehtiin elokuvaa pohjoismaisesta naisliikkeestä, joka ei kyllä tainnut koskaan valmistua. Ja tässä on monta kertaa, mäkin olen tähän nyt laittanut näitä, että silloin, että jos jotain meistä kirjoitettiin lehdistössä, niin jos feministi sanaa sinällään ei voinut olla oikeastaan. Mä yhdessä vaiheessa ihan keräsin niitä. Ne oli aina just joku telaketju ja super tai ylt, ja siinä oli aina joku negatiivinen sana yhdistetty siihen, että se oli niin kuin tavallisten ihmisten käsitys, että se jotain pahaa. Ja sen takia ainakin silloin, ehkä vieläkin jotkut naiset, jotka vaikka ajatteli samalla tavalla kuin me, niin aina aloittivat puheessa, minä en ole feministi, mutta, ja sitten tuli just niitä samoja asioita, mitä mekin ajateltiin. No sitten oli vielä tässä yksi asia, mikä tapahtui sen seminaarin aikana, että muistan vielä henkilönkin, se oli Hilkka Pietilä, joka jossain keskustelussa nosti tämän kysymyksen, että mitä naisten kannattaisi tehdä, kannattaako me olla niissä omissa ryhmissä. Ja tämä on itse ollut täällä Jyväskylässä perustamassa ensimmäistä suomenkielistä naisryhmää vuonna 1978, eli edellisenä syksynä, kun tämä kesä oli, juttu oli tapahtunut. Niin hän siis, tämä Hilkka Pietilä sanoi, että kannattaisiko meidän, mikä on parempi taktiikka, olla omissa ryhmissä vai mennä mukaan politiikkaan ja yrittää muuttaa politiikkaa sisäkautta. Ja mä silloin mä oikein ponkasin pystyyn, että tietysti olemme näissä omissa ryhmissä ja tehdään mitä me halutaan ja näin. Mutta kyllä sitten myöhemmin mä oon itse ollut myös sitten Vasemmistoliitossa, kun mua pyydettiin mukaan sinne Vilkaisen tunnelien Napajun suuntaan. Ja silloin sanoin, että joo, tulen, koska silloin vaikka oli, niin kuin, miten mä sanoisin, vasemmistokaan ei hyväksynyt meitä, ihan jos lyhyesti sanon näin. Ja mä sanoin sitten tässä vaiheessa, se oli jo 80-luvun loppua, niin sanoin, että tulen, jos siinä mun nimen alla saa lukea, että mä oon feministi. Ja sitten kun mä sain, niin sitten tulin. Ja sen jälkeen sitten oli kyllä aktiivinen politiikassa. Ja omasta elämästäni haluan sit vielä sanoa sen, että työssäni opettajana mä yritin käyttää feministisiä metodeja, eli niitä kierroksia ja kuunnella kaikkia, ja sillä tavalla se tuli mukaan siihen mun työhön. Ja sitten vielä, että sitten jossain vaiheessa, kaiken aikaa mulla oli jooga, mä haluan sen lopettaa siihen, että kun me puhuttiin silloin, että toimitaan niin kuin sisäänpäin ja ulospäin, niin nyt mä oon ehkä sitten enemmän keskittynyt siihen sisäänpäin, koska mä joogaan ja ohjaan joogaa ja sitä kautta oon rakentamassa parempaa maailmaa.
Joo, eli mun pitäisi puhua, mitä on Italian feminismiä, siis oman kokemukseni kautta. Ja mä haluaisin ensinnäkin muistuttaa, että Italia on ollut siis pitkään niin kuin Vatikaanin ja katolisen kirkon ja semmoisen vanhollisen katolisuuden varjossa. Ja se on totta kai vaikuttanut hyvin vahvasti siihen. Ja siis totta kai maassa on myöskin katolisia, jotka vaan osaavat niin kuin muistaa, että heidän uskonsa ei välttämättä ole yhteiskunnan normi näitä. Mutta siis 60-luvulla se oli vaikea asia. Ja sitten se, mikä on vaikuttanut hirveästi myöskin, mä en puhu näistä asioista, jotka on vaikuttanut siis feministiliikkeen syntyyn ja sitä ennen. Yksi oli opiskelijaliike, joka 60-luvulla syntyi, erittäin voimakas opiskelijaliike, joka niin kuin, että feministit kuuluvat siihen ja tavallaan siinä esille tulleet ilmiöt myöskin edisti tätä feminismiä, koska siis samassa uuden vasemmiston keskuudessa me jouduttiin kokemaan siis niin kuin, että mitä on tämmöinen perinteinen mies hegemoninen politiikka. Ja sitten 60-luvulla myöskin AY-liike vahvistui. Sitten tässä tuli sen takia tärkeää, että myöhemmin esimerkiksi AY-liikkeen sisällä syntyi tämmöisiä feministiryhmiä. Ja Sitten on tämmöisiä tapauksia, jotka on vaikuttanut Italian tämmöiseen niin kuin naisten tietoisuuteen. Esimerkiksi vuonna 1966 tämmöinen sisilianainen tyttö Franca Viola kieltäytyi menemästä naimisiin raiskaajansa kanssa. Se oli ollut semmoinen, siis semmoinen käytäntö, että näin pelastettiin perheen maine, koska se perheen maine oli se asia, ei se, että tyttö oli raiskattu. Ja tästä tuli semmoinen mahtava ennakkotapaus. Ja sitten pitää muistaa, että vuonna 1973 myöskin Dario Fon elämänkumppani, ehkä nuoremmat ei muista, kuka on Dario Fo, hän on se mahtava italialainen näyttelijä ja dramaturgi. Ja hänen elämänkumppansa Franca Ramia, niin raiskattiin vuonna 1974, siis fasistit raiskasivat hänet oikein kollektiivisesti ja se oli, siitä tuli sitten julkinen juttu. Ja sitten on vuonna 1971 hyvin tunnettu kahden tytön raiskaustapaus ja toinen kuoli. Ja näitä syntyi semmoisia oikeudenkäyntejä, semmoisia hurjia oikeudenkäyntejä, joita naiset meni sinne oikeussaliin mukaan. Ja minulla on vieläkin korvissa semmoinen yhden tämmöisen raiskaajan äidin huuto, siis tälle uhrille, se mi hai rovinato il figlio, eli sä oot tuonut mun poikani. Eli siis tämä uhri, äiti, siis raiskaajan äiti syyttää uhria siitä, että se on tuonut hänen poikansa, koska se on asettanut sen syytteeseen. Et mä tarkoitan, että nämä on ollut tällaisia tapahtumia, jotka on niin kuin kypsyttänyt Italiaa. Ja sitten tämä nimenomaan naisten asema ja seksuaalisuutta koskevat uudet näkemykset tuli vahvasti esille myös tässä vasemmistoliikkeessä. Ja sitten näitä teemoja olivat tämän niin kuin naisiin kohdistuvan väkivallan ja esimerkiksi taistelu avioeron puolesta. Vuonna 70 Italia sai avioerolain. Siihen on naisliike vaikuttanut, mutta on myöskin eräät puolueet, esimerkiksi sosialistipuolueet ja radikaalipuolue, josta muistatte, mikä on Emma Bonino. Niin hän on edustanut vuosikymmeniä tämmöistä radikaalipuolta, joka on tämmöinen tietty liberaali ajattelu, joka myöskin Ranskassa oli aikana, joka oli siis kansalaisoikeuksien ja erilaisten vapauksien puolesta. Ja eli siis avioerolaki tuli voimaan 70. Katolinen kirkko, kristillisdemokraattinen puolue ja fasismin perustuslaillistuva toinen puolue yrittivät poistaa tämän avioerolain. Ja siitä tuli tämmöinen mahtava taistelu kerta kaikkiaan. Siinä oli ihan selvä enemmistö, joka kansanäänestys sanoi, että ei poisteta. Ja sitten 78 tuli laki, siis niin sanottu, laki vastuullisesta äitiydestä. Siihen se sisältyi abortti ja julkisilla rahoilla rahoitettu ehkäisy ja myöskin tämmöiset niin kuin naisten terveyskeskukset, josta niin kuin annettiin. Ja sitä yritettiin poistaa, siis tuli voimaan siis 78, sitä yritettiin poistaa vielä 80 pidettyllä kansanäänestyksellä, jossa niin kuin just se meni läpi, että sitä ei poistettu. Ja jonka jälkeen niin kuin sanotaan, että nämä ääriainekset katolisessa kirkossa niin kuin sanoivat, että okei, annetaan olla. Tässä ei, niin kuin, ei mennä eteenpäin. Sitten noina vuosina tuli myöskin voimaan uusi perhelaki, jossa niin kuin naista ei enää alisteta aviomiehen niin kuin komentoi. Siis, niin kuin, oli kaikennäköisiä tämmöisiä uusia lakeja, jotka kertoi siitä, että Italia oli kovasti muuttumassa. Ja siis Italian naisliike ja feminismiike on osallistunut Italian modernisointiin vahvasti. Siis täytyy niin kuin, tietää tämmöisen niin kuin kokonaisvaltaisena näkemyksenä. No sitten tämä varsinainen 70-luvun feminismi, niin sitä on analysoinut semmoinen kuin Palermosta kotoisin sosiologia ja feministi Chiara Saraceno. Hän on niin kuin sanonut, että se oli yhteiskunnallinen ja poliittinen liike, jolla oli sisällä erilaisia näkemyksiä, mutta se oli myös teoreettinen näkemys sukupuolten välistä suhteista naisista, mutta myös epäsuorasti miehistä. Sitten oli tietenkin erilaisia tulkintoja niin sanottu historiallisesta feminismistä. Ja se tarkoittaa sitä, että oli marksilaisia, sosialistisia, radikaalitulkintoja. Ja sillä perusteella, miten kukin naisryhmä, minkälaisia suhteita sillä oli johonkin poliittiseen organisaatioon. Ja sitten oli tietenkin tämmöisiä tiedostamisryhmien feminismiä, sosiaalisiin kysymyksiin keskittynyttä feminismiä. Oli naisille palkkaa kotitaloustöistä vaativien ryhmien näkemyksistä edustaa feminismiä. Myöskin terveyteen keskittyneen naisten feminismiä. Mutta mun mielestäni kuitenkin suurin jakauma Italian feministiliikkeessä oli se, että miten suhtautaan niin kuin seksuaalisuuteen. Ja miten tärkeä oli ruumis naisen määrittelyssä. Semmoinen Karla Lontsi-niminen feministi ja hyvin tunnettu taidekriitikko hän on. Niin hän kirjoitti semmoisen kirjan, jonka nimi on Rivolta Feminiile, eli Naisten kapina. Ja samoin Milano perustettiin tämmöinen Naisten kapina-ryhmä. Ja tämä Karla Lontsi julkisi kaksi esseitä, joista toinen oli tämmöinen nimeltään kuin Sputiamosu Hegel, eli sylkäiskäämä Hegelin päälle, joka oli siis tämmöisen patriarkaalisen politiikan kritiikki. Ja toinen oli Donna Clitoride ja Donna Vaginale, eli klitorisnainen ja emätin nainen. Ja tämä oli tietenkin tämmöinen vallitsema seksuaalisuuden kritiikki. Ja siis niin kuin käsittelee semmoista myyttiä emättimeen liittyvän orgasmista ja kuinka se liittyy niin kuin patriaaliseen käsitykseen naisen ja miehen toisiaan täydentävistä luonteista. Ja siinä mä olen kääntänyt yhden lauseen. Emättimeen liittyvä orgasmi ei anna naisille syvää ja täyttä tyydytystä, vaan se on patriarkaalisen kulttuurin virallistama tyydytyksen muoto. Mä tullut, Italiassa tämä seksuaalisuuteen liittyvä keskustelu oli hyvin, hyvin vahvasti esille. Ja se kyllä sitten johti hyvin paljon semmoista, että tietynlainen kysymys homoseksuaalista valinnasta tuli hyvin, hyvin vahvasti esille feministisessä liikkeessä. Ja sitten tietenkin oli näitä tiedostamisryhmiä, joissa keskusteltiin näistä asioista. Vaikka mun täytyy sanoa, että esimerkiksi minä kuulun tämmöiseen pikkologruppoon tiedostamisryhmään, me ei kyllä seksuaalisuudesta uskallettu koskaan keskustella, vaikka se piti olla se yksi niitä tärkeimpiä teemoja, mutta ei me nyt siihen koskaan päästy, siis suoraan sanottuna. Mutta tämä historiallinen feminismi niin kuin dominoi sitä hyvin vahvasti. Ja siis koko tämä niin kuin tämmöisen pien tiedostamisryhmiin, niin se oli se jonkinlainen perustruktuuri erilaisissa feminismiliikkeen sektoreissa. Minulla on taipumusta sanoa feminismo, koska Italiassa on kahdella emmällä, koska se oli sanasta femmina, eli nainen ja naaras on se sama sana. Eli mä aina yritän välttää sitä toista emmää, mutta se tulee mukaan. Siis niin kuin. Joo. Ja niin, siis tästä tämmöisestä näistä pikkologruppofeminismistä, siitä tuli hyvin, se oli hyvin, hyvin vallitseva tapa niin kuin käsitellä. Ja totta kai se alussa niin kuin kuului tämmöiseen uusvasemmistolaisten feministin ryhmien käytäntöön, mutta sitten se myöhemmin levisi esimerkiksi niin kuin, Italian kommunistipuolueella oli semmoinen kuin Unione Donne Italiana, eli Italian naisten liitto, joka oli hyvin vahva tämmöinen joukkojärjestö. Ja alussa ne suhtautui niin kuin feministiliikkeen, että se on tämmöistä porvarillisten naisten kaakatusta. Mutta se niin kuin levisi. Eli siis tämmöiset niin kuin pienet ryhmät, ne alkoi, sitä niin kuin perinteisen vasemmiston keskuudessakin vehitellen alkoi esiintyä tällaista. Ja sitten siis tämä hyvin, hyvin vasemmistolainen yleispiire, niin se johtui myöskin siihen, että tavallaan, että kun tämä varsinkin uusi vasemmisto joutui suureen kriisiin, siis niin kuin 70-luvun lopulla ja 80-luvulla, niin se kyllä tuntui myöskin sen feministiliikkeen sisällä. Ja mä vielä kerron tästä, mitä tämä tämmöinen pikkologruppojuttu oli. Mehän siis kokoonnuttiin säännöllisesti. Mä ensin kohtiin tämmöisenä tiedostamisryhmänä ihan itsekseen, ja sitten meillä tuli 2 vuotta, meillä oli jungilainen psykoanalyytikko mukana. Ja mä muistan, siinä niin kuin keskusteltiin kaiken maailman asioista, mutta mun mielestä niin me ei kyllä mennä kovin paljon eteenpäin. Siis, että se jotenkin juttu paikalleen. Ja minä sitten jossain vaiheessa päätin lähteä siitä, koska mä tunsin niin kuin olevani hyvin erilainen. Ja sitten siinä oli koko ajan semmoinen, että kun mä tulen tämmöisestä niin kuin emansipaatiokulttuurista, ja mä olin ainoa ulkomaalainen siinä ryhmässä, ja ainoa, joka niinä vuosina erosi miestäni, niin mulla oli pieni lapsi elätettävä ja nälkäinen susikoira myös. Ja mulla ei ollut siis perhettä, mulla ei ollut työtä eikä tuloja, ja kaikista mun mielestäni mä olin sen ryhmän heikoin ihminen ja mun kimppuuni käytiin, koska siis mulle sanottiin, että sä Liisa et kerro kaikkea, sulla on jotain kätkettynä. Siis ja siis tämän mä oon tuntenut ihan siis tämmöisen, siitä saakka kun mä ensimmäisiä kertoja menin, niin mä muistan esimerkiksi tämän hyvin raffinoitunut napolainen feministi sanoi, että Liisa, etkä sä ole niitä naisia, jotka sä välittää selviytyvänsä kaikesta. Ja se oli siis tämmöinen syyte. Siis, mä tarkoitan, että mun kokemukseni jotenkin, että mulla ei niin kuin, mä en itse ole tietenkään koskaan onnistunut unohtamaan sitä, että mä olin erilainen, mä tulin erilaisesta kulttuurista. Mutta nämä mun ystävät ja nämä naiskumppanit, miten mä heitä kutsun, niin he eivät koskaan unohtaneet sitä. Ja loppujen lopuksi se johti siihen, että mä niin kuin lähdin siitä pois siitä ryhmästä. Ja mä olen vieläkin tapaan näitä ihmisiä, no useasti monet hyvin professionaalisia. Sitä Italian historiallinen feminismi, sehän on luonut tämmöisen hyvin, hyvin korkeatasoisten professionaalistin niin kuin, esillä olleiden naisten. Et se ei ole mikään tämmöinen niin kuin, turhautuneiden kodissa asioita miettivien naisten. Mutta siihen tuli semmoinen, siihen samalla tuli semmoinen hyvin elitistinen luonne. Ja, eli siihen se oli tämmöistä, että siitä osittain tuli niinku homoseksuaalisuuden valinta. Siitä tuli hyvin, hyvin tärkeä asia. Ei se nyt ollut mitenkään kaikkea koskeva asia, mutta kai siis niinku valtaosa ei ollut homoseksuaalisuuden, mutta se jotenkin dominoi semmoista. Ja vielä tänä päivänä tämän Rooman Casa Internazionale Donna, eli niin se pääesikunta, jota mä joskus kutsun niin kuin kardinaaleiksi, naiskardinaaleiksi, niin sillä on semmoinen tietynlainen hegemonin ajattelu, joka vieläkin tuntuu siis, että siinä on, tai ehkä tämä on myöskin niin kuin minun fiilinkiä niin heidän suhteensa. Ja sitten tuli esille esimerkiksi semmoinen yksi palermolainen naisryhmä, joka teki hyvin onnistuneesti EU:n rahoittamaa yhteistyötä esimerkiksi espanjalaisten ja ranskalaisten feministien kanssa. Eli oli siis reaalisessa maailmassa, eikä pelkästään seksuaalista keskustelua. Niin he järjesti Roomassa, tässä Rooman kansainvälisessä talossa, semmoisen tilaisuuden, jossa keskusteltiin just tästä naisten kansainvälistä yhteistyötä. Ja mä sitten siinä viittasin, että Suomessa oli niin kuin tämmöinen, että myöskin miesten tiedostamisryhmiä ja se oli niin kuin arvosteltu myöskin naisten kovia otteita jossain vaiheessa, vaikka niitä nyt on ilmeisesti ollut hyvin vähän. Ja yksi näistä Rooman kardinalessoista niin tuli siihen väliin ja sanoi, että no tämä on taas niin esimerkki siitä, mihin johtaa emansipaatio. Eli siinä oli siis tähän Italian historialliseen feminismiin liittyy tämmöinen piirre, että emansipaatio oli pahasta. Jotenkin se oli tuomittavaa. Ja sehän johti esimerkiksi siitä, kun mä jo vain mainitsin, että esimerkiksi Italian AY-liikkeessä oli tämmöisiä naisten feministisiä koordinaatioryhmiä, niiden nimi oli feministisiä koordinaatioryhmää, niin mun mielestäni tätä asiaa olisi pitänyt jotenkin, niin kuin, että sille olisi pitänyt antaa suurempi tila ja kommunikoida näiden ihmisten kanssa. Ja se johti siihen, että niin kuin, vaikka Italiassa on ollut niin vahva feministinen liike ja naisliike, niin naiset eivät ole menneet kovin paljon eteenpäin. No totta kai mä sanon, että tämän päivän italialaiset naiset on ihan jotain muuta kuin silloin. Mutta esimerkiksi poliittisen osallistuminen, jos mennään katsomaan niitä, että mitä on niinku naisten osuus, niin se on noussut tietenkin koko ajan, mutta se on vielä hyvin kaukana monista muista maista. Ja naisten työllisyysaste on vieläkin hirveän alhainen. Ja siellä on, Italiassa puhutaan nykyisin koko ajan tästä naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja siellä on keksitty sellainen kuin femminicidio, eli naismurha. Se on ihan uusi sana, koska näitä tapahtuu koko ajan. Ja ne on aina entisiä aviomiehiä, hylättyjä, siis sukulaisia, eikä mitään Irakista tuleita hurjia muslimia. Mutta siitä huolimatta se on siis jollain lailla niin tämä maa ei, että siis se naisten osuus siinä politiikassa ja yhteiskunnassa, niin se on mennyt eteenpäin, mutta se ei ole mennyt riittävästi eteenpäin. Ja mä pienen osuuden antaisin myöskin siitä sen 70-luvun naisten feminismiliikkeen elitististä luonteesta. Mutta tuota, siis mä en halua mitenkään liioitella tätä, mitä mä nyt sanon, koska se on ollut hyvin tärkeää, siis nimenomaan tämmöistä analyysiä ja se analyyttinen ja teoreettinen analyysi on ollut hirvittävän tärkeä siinä. Hetkinen, meillä on jotain, mitä mä halusin vielä tähän lisätä. Joo, mä sanon, että mulla on henkilökohtaisesti, minun feminismi liittyy hyvin paljon äitiyteen. Siis mä olin esimerkiksi jo 60-luvussa Suomessa, ja, niin mä olin hyvin tämmöinen emanssipoitunut nainen. Sitten kun mun tuttereni syntyi marraskuussa 73 Italiassa, ja mä valmistaudun siihen, mä elin lähellä Rooman katolista yliopistoa sairaalaa. Siellä oli semmoinen äitiyteen valmentamiskurssi, mä menin sille kurssille ja siihen kuulosti joskus tämmöistä keskustelutilasta. Mä kerran tein semmoisen kauhean virheen, että mä puhuin sille, että mä sanoin sille, että katolinen lääkäri johti sitä. Mä sanoin sille, että sanoin tässä ryhmässä, että mä pelkään, että tämä äitiys tulee merkitsemään mulle aikamoista pudotusta niin kuin mun emansipaatiotasossa. Se katolinen lääkäri kävi suunnilla mun kimppuun ja sanoi, että sellaisilla naisilla kuin te ei ole oikeutta äitiyteen. Se oli siis niin totaalinen tuomio, kun voi olla siis kertakaan. Mä tietenkin olin valinnut väärän paikan. Ja sitten mä olin tietenkin naivi, eihän mun olisi pitänyt tämmöistä kertoa hänelle. Mutta mä tarkoitan, että tämä myöskin kertoo, mikä oli, minkälaisiin asioihin Italiassa voi törmätä siis tämä äärimmäisen raskaan sarjan katolinen kulttuuri, joka oli vielä silloinkin tuntui siellä. Ja sitten vielä tämän äitiyden aikana, niin mä tunsin, että minua kohdeltiin herttaisesti. Mutta se ei ollut ensikään, ei ollut kysymys naisesta, vaan oli semmoisesta niin kuin naarasta, joka on luomassa uuden lapsen. Ja minulle katsottiin, että signora Pancia, siis mä en ollut siis henkilö, mä olin vaan se rouva vatsa, siis jolle tarjottiin istumapaikkaa bussissa. Että siis niin kuin siihen se henkilö katosi kokonaan, että minusta tuli vaan pelkkä äiti. No minun täytyy sanoa, että minun feministinen kokemukseni se jossain vaiheessa päättyi, mutta se päättyi myöskin osalle Italian feministisestä liikkeestä se päättyi. Ja sitten mä voisin kertoa, että mä olin jossain vaiheessa semmoisen pienen vasemmistopuolueen semmoisen feministisen koordinaatioryhmän vastaava. Se oli semmoinen semmoista kuin Il Manifesto-ryhmä, mä en tiedä tästä Italian poliittista historiaa. Il Manifesto-ryhmä oli tämmöinen Italian kommunistisen puolueen hyvin intellektuaalinen ryhmä, joka heitettiin jossain vaiheessa ulos. Se liittyi nimenomaan sosialististen maiden kritiikkiin. Ja mä olin sen koordinaatioryhmän ja jäsen, ja meidän viimeinen kokous oli sinä päivänä, kun Aldo Moro murhattiin. Mä olen tieto Aldo Moron murhasta. Ja kun me saatiin se tieto, tuli, että se oli murhattu, nämä punaiset prikaatit murhattu. Me lähdettiin kaikki pois, eikä me tavattu koskaan enää. Se oli jollain lailla, siis kukaan ei päättänyt, että me ei tavattu, mutta se oli itsestään selvä. Siis se liittyy siis tähän uuden vasemmiston, niin kuin, vaikka siis manifestoryhmän ihmiset ei tullut terroristia, se oli ihan selvä. Siis, mutta koko tämä uuden vasemmiston kriisi, se niin kuin humahti päälle kokonaan. Siis me ei koskaan tavattu sen jälkeen, se päättyi siihen. Ja, eli siis tämä oli 78, eli se alkoi olla jo 70 loppuun. Ja vähän tämä on tähän se tietty vaihe Italiassa nimenomaan liittyy, se oli uusi vasemmiston tarina. Sitten mä halusin vielä, että kun mä sitten tavallaan niin kuin jätin tämän feminismin taakseni, niin mä sanoisin, että jotenkin nämä feministiset teemat ovat tietenkin seuranneet mua elämässä. Esimerkiksi kun mä on jossain vaiheessa rupesin seuraamaan niin kuin arabimaita ja muslimimaita, niin mä olin niin kuin aina halua tajuta, mitä siellä tapahtui. Mä viittaan yhden keskustelun, joka mä kävin 2011 yhden saudi-arabialaisen yhden tämmöisen uskonnollisen oppineen kanssa. Se oli ollut tämmöisen radikaalistamistisen liikkeen johtoporukkaan, mutta oli vähän miettinyt asioita. Ja mä kysyin häneltä, kun Riadissa semmoinen menestyvä lakimiestoimisto, jossa mä huomasin, että oli paljon naisia töissä. Ja mä sitten sanoin hänelle, että mulla on sellainen mielikuva, että eräät uskonnollisille verukkeille vyrykkeisiin puetut naisia koskevat, naisten työntekoa vastustavat, niin ne eivät ole ensikään uskonnollisia, vaan liittyy siihen, että se on kilpailu työpaikasta miesten kanssa. Mun hämmästykseni tämä uskonnollinen oppinut sanoi, että mä olen täysin samaa mieltä. Että siis jos te katsotte ympärille, niin mun toimistossa on naisia. Mä tiedän, että mä saan vastineen rahaa, niin tekee hurjasti töitä. Koska siis niin kun nimenomaan jopa tämmöisessä saliaimmatapaisessa maissa, naiset tietää, että jokainen senttimetri, sitä täytyy taistella. Eli se on niin kuin fantastinen työvoima. Nyt esimerkiksi tämä Saudi-Arabia luopui siis naisten ajokielusta. Sillä ei ole mitään tekemistä oikeuksien kanssa. Siinä maassa ei puhuta oikeuksista, niitä ei ole olemassa. Se on kysymys yksinkertaisesti naisten saamista työvoiman osaksi. Ja ne on tehokkaaksi todettu. Nyt ne saa ajaa autoa, että ne pääsee töihin ilman oman vastahakoisen isänsä tai velinsä vastarintaa. Sanotaan nyt, että mulle tämä aikaisemmat kokemukset, ne on nyt ehkä mua auttanut sitten ymmärtää myöskin näitä muslimimaita. Joo, no mä vielä tästä Italian naisista, että Italian naiset ovat kyllä, ne on kovasti mennyt eteenpäin. Siis, mutta siis semmoista, jos mä vertaan nyt esimerkiksi tätä Suomen uutta hallitusta, niin se on kilometrien päässä siitä vielä, että niin kuin hyvin ratkaisevassa ministeriössä olisi naisia. Että ne ei ole mitään tämmöisiä sosiaaliministeriö, joka on totta kai tärkeää, mutta että siellä on niin kuin hyvin tärkeissä asemissa naisia ja sitten näin, että niin kuin enemmistö on naisia, niin siitä Italia on hyvin, hyvin kaukana. Joo, no kun minua pyydettiin tänne tulemaan, niin mä kysyin monta kertaa, oletko te varmoja, että mä olen oikein ihminen? Siis kun mä olen niin unohtanut hirveästi kaikkea. Sitten mä olen yrittänyt miettiä, että mikä nyt voisi olla relevanttia. Mä toivon, että mä olen toivottavasti antanut jotain sellaista tietoa, josta voi olla hyötyä, koska mulla on jotenkin tässä siis semmoinen katko. Kyllä mä mielestäni olen vieläkin feministi, mutta mä en ole näitä asioita, mä olen nimenomaan toimittajana mä olen joutunut omaksumaan tämmöisen, että mun täytyy tarkastella asioita hyvin laajasta näkökulmasta. Mutta kyllä se naisnäkökulma aina siinä on ollut. Toivottavasti tästä on ollut jotain hyötyä näistä mun puheista.
Joo, mutta mä voisin ikään kommentoida, että pyysin sinut tänne, koska olit silloin tosiaankin 40 vuotta sitten puhumassa siinä seminaarissa ja sitten ilmeisesti tämä oli joku lehtikommentti, mistä sun esittämä lehtikommentti, mistä Mauno Saari oli jotenkin provosoitunut ja sitten päättynyt tätä juttua kirjoittamaan. Ja se oli jotenkin ihan yksittäinen heitto. Ja sitten sanoit, että mä kävin taustakeskustelua, että oikeastaan niin kuin, että sulla oli hirveän terää muistoa tästä Jyväskylän seminaarista, mutta että sä tullut siellä Italiassa, niin sä et ole ehkä tullut täällä paikan päällä niin vastaanottamassa sitä lehtikeskustelua. Mä kysyin, että miten se niin Italian näkökulmasta on tuntunut tämän, niin suomalaisen feminismikeskustelun seuraaminen tai suomalaisen feminismin seuraaminen?
Niin, että miten se on Italian näkökulmasta? No, mä sanoisin, että Italiassa naiset ovat, siis se, minusta se emansipaatiotason huomattavasti alhaisempi taso vaikuttaa feministikeskusteluun. Siis. Et siis jos esimerkiksi siis naisten poliittinen osallistuminen se ei ole vielä sillä tasolla ja siis naisten esimerkiksi tällä hetkellä ollaan purkamassa monia näitä 70-luvun saavutuksia. Esimerkiksi aborttilaki, niin siihen saatiin niin kuin katolisten vaatimuksesta saatiin semmoinen pykälä, että lääkäri voi kieltäytyä abortista omantunnon syystä. Ja se tietysti oli ihan okei. Mutta siitä on tullut semmoinen, että tuhannet lääkärit kieltäytyi siitä, koska aborttien tekeminen on ikävystyttävää. Siinä ei mennä uralla eteenpäin. Jolloin siis italialaisilla sairaaloilla on kauhistuttavia ongelmia toteuttaa tätä lakia. Et se on niinku siis todella, niillä on suuria vaikeuksia. Ja sitten myöskin tämä naisten terveyteen erikoistunut keskukset, joita luotiin, joka liittyy tähän lakiin vastuullisesta äitiydestä 78, niin niillä on kanssa, niillä ei ole enää niin kuin varoja, ne on niin kuin lähes monessa paikassa kuolleet tai kuolemaisillaan. Et siis niin kuin on semmoisia ihmisiä, jotka poliittisia tahoja, jotka asettaa kyseenalaiseksi yleensä abortin ja joka kyseenalaista. Milanossa pidettiin semmoinen äärimmäisen taantumuksellisten tämmöisten perheeseen erikoistuneet organisaatioiden konferenssi, johon osallistui tämän uuden hallituksen perheministeri. Ja siellä niin kuin nimenomaan abortti ja kaiken maailman, siis tällaiset saavutukset kyseenalaistettiin. Ja et mä tarkoitan, että tavallaan siis koko ajan yritetään purkaa näitä. Ja mun mielestäni tämmöistä tilannetta Suomessa ei ole, kun sen sijaan Italian tapassa maassa on niin kuin jonkinlainen tämmöinen taantumuksellisten voimien offensiivi menossa edelleenkin. Vaikka se ei se ole helpoa se purkaminen, koska siitä on tullut osa niin kuin yhteiskuntaa ja käsityksiä. Mutta tämmöisiä yrityksiä on. Katsotaan, mitä tapahtuu. Joo. Yhdysvalloissa. Siis niin kuin. Mulla on hirveä jano, mun täytyy saa vettä. Joo.
Voitaisiin sitten seuraavaksi yleisökysymyksiin. Tuletko Inka? Inka voi mikrofonia kuljettaa, että kuka haluaa kysyä eka. Se on siellä pohjassa siellä. On off. Joo, koko seminaari, joo. Täällä on Leena tässä.
Joo, kiitos. Mä oon Leena Paju ja mä nyt erityisesti kiitän tästä Italia-puheenvuorosta sen takia, että mä, siis todellakin silloin 80-luvulla, niin Italia oli semmoinen niin kuin esimerkki maa meille tavallaan siitä, että siellä on niin radikaalia feminististä liikehdintää paljon. Ja sitten tämä näin, että kun mä oon itse siis ollut Vasemmistoliitossa, Vasemmistoliiton naispoliittinen sihteeri ja lähtenyt tuolta, mistä Onervakin liikkeelle, tai niin kuin yhtä aikaa oli tämä poliittinen ja feministinen liike, niin kyllähän meillä on noin kaikki samat niin kuin idut ollut täällä niin kuin vasemmistolaisessa liikkeessä ja puoluepolitiikassa myöskin, että ollaanko siellä niin kuin vasemmistolaisia taistelijoita vai ollaanko siellä feministejä ja miten niitä niin kuin yhdistetään. Ja mun mielestä se on sellainen vähän tutkimaton alue. Että siis hienoa, että Arja tekee nyt tätä, niin kuin, tätä feminismitutkimusta, tätä tämmöistä, mitä konkreettisesti on tapahtunut. Mutta se, että mitä esimerkiksi niin kuin puoluepolitiikassa tämä feminismi, miten se on siellä vaikuttanut, ja miten se on niin kuin tavallaan tyrmätty ja miten hankalaa siellä on ollut. Ja sitten taas toisaalta, miten paljon se on tuonut sinne uutta. Niin joo, ja tämä oli kiitos, että tämä seminaari järjestettiin. Mielenkiintoista.
Kiitos. Seuraava kysymys tai kommentti.
Mä en malta olla pyytämättä, Liisa, että voisit, kun tunnette Irania ja näitä muslimimaita, niin näkyykö siellä feministinen liikehdintä jollakin tavalla?
No mä sanoisin, että se ei ole feministinen, mutta siis niin kuin naisten oikeuksia. Siis ehkä feministinen näkökulma menee vähän liian kauas. Mutta siis tämä naisten teema näkyy kyllä ehdottomasti esimerkiksi. Ja sitten esimerkiksi mitä Iranista mä sanoisin, että yleensä niin kuin Iranin vallankumous, mä oon ehkä liian kaukana, mutta täytyy tulla lähemmäksi hetkinen. Joo, että Iranin yksi vallankumouksen saavutuksia on erittäin korkea koulutustaso. Ja siis se on todella on saanut sen aikaa. Ja tähän vaikuttaa semmoinen asia, että siinä vaiheessa, kun Homeni oli nitistänyt kaikki muut, paitsi oman ryhmänsä, niin siinä tuli hijab-pakko, joka aikaisemmin, siellä oli kaikenlaisia tämmöisiä maallisia tuntauksia, ja sitä ei ollut. Ja tämä hijab-pakko johti siihen, että kun maassa oli vallankumouksen jälkeen niin kuin valtava määrä hyvin taantumuksellisia perheitä, jotka eivät halunneet lähettää lapsiaan kouluun, niin tämä hijab-pakko johti siihen, että myös nämä perheet lähetti kouluun. Ja tämän tuloksena tavallaan Iranissa on valtava määrä äärimmäisen hyvin koulutettuja naisia, jotka on tämmöisiä myöskin hyvin ekspansiivisia naisia, jotka on tietoinen omasta asemastaan. Et mä tarkoitan, että tällä hetkellä esimerkiksi Iran on juuri tämä ulkopuolinen painostus on johtamassa siihen, että että siis niin kuin se maa niin kuin sulkeutuu ja kaikki konservatiivisemmat ainekset voittavat. Tämä on niin kuin Trumpin voitto siis tavallaan, ja, jolloin myöskin siis tämmöinen elintapoihin liittyvä painostus lisääntyy, vaikka siellä on vieläkin naisia, jotka ilmestyy hiukset. Kävelee kadulla hiukset paljaana, ja jos ne laittaa, niin se on joku tommoinen pieni huivi jossain tuolla. Et siis elämäntapa on muuttunut hirveästi. Mutta siis Iran on tällä hetkellä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, koska kaikki nämä sanktiot on johtanut sen taloudelliseen eristäytymiseen ja taloudelliseen katastrofiin, joka sitten, jossa siis tämä konservatiivinen osa vahvistuu ja se vastaan niin kuin vähän sulkemalla kaikkia tiloja. Siis, se on hyvin vaikea tilanne.
Minua kiinnostaisi kuulla sieltä yleisöltä, että mitä nämä meidän alustukset, minkälaisia, mitä nämä on teissä herättänyt, millaisia ajatuksia, varsinkin jos täällä on nyt nuorempia ihmisiä, jotka eivät vuonna 79 vielä ollut olemassakaan. Tai nekin, jotka olivat paikalla, että millaisia muistoja teillä on siitä tilaisuudesta.
Haluatko vielä jatkaa? Mä vastaan. Joo. Se oli just silloin syksyllä 78. Se oli tämän vähemmistövasemmiston järjestämä tilaisuus tuossa Villaraanassa. Se oli siis syksyllä, alkusyksystä. Sen nimi oli just tämä Muuritrikki. Ja siellä oli paneelissa, mä en muista muita kuin Auli oli siellä ja sitten semmoinen Kaari, joka on siis nainen, norjalainen nimi. Ja se sali oli myös ihan ääriä myötä täynnä. Ja siellä oli tosi vilkas keskustelu ja silloin mä olin niinku siellä osallistumassa, mutta koska mulla oli tää idea tästä naisryhmistä, jota mä en oikein kunnolla saanut Joensuussa, missä olin asunut aikaisemmin, niinku vauhtiin. Siellä sain semmoisen ryhmän, missä me luettiin, että mitä Marx, Engels ja Lenin on sanonut naisesta ja perheestä, että niin pitkälle päästiin. Ja sitten kun oli tämä tilaisuus, just tämä Muuritrikki, niin sitten yhtäkkiä mä siinä tajusin, että täällä varmaan nyt nousen ylös. Ja sitten, että olisiko ketkä kiinnostunut ja perustetaan tämmöinen ryhmä. Ja siinä syksynä sitten perustettiin kaksi ja täällä on Gunnel jossakin, tai lähtikö jo pois, niin on sellaisia, jotka oli siinä ensimmäisessä ryhmässä mukana, joka silloin jäi heti siihen paikalle. Ja sitten kuitenkin, että silloin ensimmäisen vuotta meitä oli kaksi ryhmää, että se oli, joo, sillä tavalla. Siitä se sitten alkoi. Ja sitten, jos haluatte vielä sitä kuulla, että miten sitten toimittiin sen jälkeen pienenä vinkkinä, me tehtiin, silloin ei tietenkään ollut mitään nettejä eikä mitään tällaisia kunnollisia puhelimia, kännyköitä nyt ei ainakaan tietenkään ollut, niin me laitettiin ilmaista, varattiin joku hotellin tämmöinen kabinetti, jota sai sillä, että jos siellä nyt kahvia joitain jotain näin, niin varattiin tämmöinen huone. Ja sitten laitettiin ilmaislehteen tämmöinen ilmoitus, että jos olette kiinnostuneita feminismistä, niin tulkaa sinne. Ja sitten sinne tuli naisia, ja me kerrottiin, mitä me tehdään, puhuttiin, ja sitten me oltiin tavallaan kummeen aina seuraaville. Että meillähän oli hyvin nopeassa tahdissa niin semmoinen kymmenkunta ryhmää, ja pidettiin yhteisiä tapahtumia ja juhlia ja niin poispäin. Että meillä oli täällä todellakin silloin naisliike, ja mun käsittääkseni, ja sitten meillä oli tämä lehti, joka oli semmoinen yhdyslenkki näiden muiden kaupunkien välillä, että meillä oli varmaan kaikkein eniten niitä pienryhmiä täällä Jyväskylässä kuin missään muissa Suomen kaupungeissa silloin 70-80 muutaman vuoden ajan. Niin, kyllä. Joo.
Mä en malta nyt olla vielä sanonut, että anteeksi, mä oon niin paljon äänessä.
Siis nämä tiedostamisryhmät, niin tuossa oli Kirsti Becker, joka on Ylen toimittaja myöskin, niin hän niin kuin sanoi, että kun nyt puhutaan niin kuin tästä, että miten nämä tämmöiset esimerkiksi termistö on nyt niin kuin tärkeä tänä päivänä, mutta että kyllä silloinkin oli jo aikoinaan aika tiukka. Me oltiin aika tiukkoja siinä, että kuka on oikea feministi, mikä on ihan siis tyhmää. Et esimerkiksi meillä oli sellainen, että jos ei ole ollut tiedostamisryhmässä, niin ei voi olla ihan oikea feministi. Eli ihan siis älytöntä niin kuin sellaista ihmisten niin kuin ulos sulkemista. Ja niin kuin Tuija Saresma sanoi tuossa äsken, että on miten tärkeää on, että ollaan kuitenkin nyt niin kuin yhdessä, vaikka vähän eri tavalla ajateltaisiin, oltaisiin eri sukupolvia. Että ei nyt tehdä itse sitä, että suljetaan niin kuin ulkopuolelle. Ei tarvitse olla tiedostamisryhmää käynyt, että voisi olla feministi. Niin mä ajattelen tänä päivänä, mutta silloin en ehkä.
Mä haluaisin sanoa tuohon omasta puolesta, että silloinhan enemmänkin oli ongelmana se just, että kuka ei kehannut sanoa. Että mä olin sitä mieltä, että jos joku sanoo itse, että on, niin silloin se kyllä riittää. Että sitäkään ei määritelty ulkopuolelta, niin kuin ei monia muita asioita, että minkälainen naisen pitää olla. Että mä oon kyllä sitä ajatusta aina ollut ajamassa, että mä määrittelen itse, onko mä feministi, ja sitten toiset saa ajatella, mitä ne haluaa.
No, mä olen Eila-Tiainen, mä olin siellä kokouksessa, mä varmaan olin se toimittaja, joka kysyi Onervalta just nämä kuuluisat aloitussanat. Ja musta se kyllä meni enemmän tämmöisen pilan puolelle kuin vakavasti otettavaksi, mutta muistan sen keskustelu, mikä siitä tuli, ja mähän sain rapan niskaan ihan hirvittävän määrän sen kokouksen jälkeen. No, mä tein jutun sieltä, mä enää muista tarkkaan ottaa, että ketä kaikkia mä haastattelin ja mitä mä silloin tein. Ja olin kokenut itseni tämmöiseksi tarmokkaaksi naisasianaiseksi ja feministiksi, ja musta toi, mitä Lena äsken otti esille, tämä ulos sulkemisen, niin se on musta niinku aika tärkeä näkökohta, ja sitä ei ole paljon käsitelty millään tavalla. Eli osa niistä porukoista oli niin tiedostavia, että sinne ei mahtunut ihmisiä, jotka ajatteli jotenkin toisella tavalla. Ja sitten jossain vaiheessa niinku tämä tämmöinen taistolainen ja tämä tämmöinen poliittisuus niinku musta sulki ihmisiä ulkopuolelle. Et musta niinku tätä tämmöistä feminismiä sinällään ei voi tarkastella ilman, että siihen otetaan mukaan politiikkaa.
Seuraavaksi haluaa.
Kiitos. Olen Anna Kaukonen. No, minä olin vuonna 79 taapero. Olin edellisenä vuonna syntynyt, mutta täytyy sanoa, että miettiä, että monessa ollaan menty eteenpäin, mutta monessa on tullut takapakkia. Niin kuin päivähoito, lasten päivähoito. Tilanne, mikä on tällä hetkellä, aika moni tietää, että Helsingissä on katastrofaalinen. Minullakin on ystävä, joka ei ole päässyt takaisin työelämään, koska ei ole päiväkotipaikkaa onnistunut saamaan. Ja abortti, no se on tällä hetkellä ottaa. Kuinka moni ties, että Saksassa on tiukennettu aborttilakeja? siellä on kielletty aborttien mainostaminen. Siellä on, siis tämä hämmästyin, että sitä ei ole missään julkisuudessa puhuttu, että Saksassakin on otettu tämmöisiä. Että siellä on kaksi lääkäriä saanut nyt syytteen siitä, että he on lehdessä mainostaneet, että heitä saa. Niin tämä on nyt niin kuin ympäri maailmaa tämmöinen naisiin kohdistunut, tai naisten oikeuksia kavennetaan. Että jotkut asiat vaan valitettavasti näyttää junnaavan ja palaavan taaksepäin, mutta ylipäätään meillähän nyt edetään tämmöistä ympäri maailman, mikä ei ole pelkästään naisista, vaan ympäristö, ilmasto ja rasismi ja kaikki. Että me on sanonut, että mekin feministinä vastusta rasismia just sen takia, koska miettii, että seuraavana on naiset. Koska populisti tarvitsee aina vihollista.
Se Brehtin kuuluisa laulu, jossa, mikä se oli, jossa kerrotaan, että ensiksi vietiin yksi ryhmä ja sitten vietiin toinen. Ja kun muut vietiin, kukaan ei ollut protestoimassa. Mikä sen laulun nimi onkaan? Se, ja joskus tulee niin kuin mieleen, että tällä hetkellä on ehkä on niin kuin merkkejä tämmöisestä, että vähitellen niin kuin tilat supistuu ja samasta myöskin niin kuin mun mielestäni hyvinvointivaltion alasajo on yleinen ilmiö länsimaissa siis ja esimerkiksi mä olen sen takia ollut erittäin onnellinen tästä uudesta Suomen hallituksesta, koska musta tuntuu, että siinä on niin kuin tämmöinen, on ryhdytty vihdoinkin, yksi maa ainakin, ehkä Ruotsi myöskin, että on ryhtynyt tämmöiseen vastaoffensiin, mutta et siis tämä on yleinen ilmiö, siis yritetään kaventaa niitä saavutettuja saavutuksia ja tämä tapahtuu vähän kaikkialla ja se että niin kuin ihmiset ei ole vielä tiedostanut kunnolla tätä. Et siis puretaan se, mitä me kuviteltiin, että olet niin kuin saavutettu ja pysyvä, niin siihen sitä pyritään koko ajan purkamaan. Siis se näkyy kaikkialla.
No niin.
Sano vaan, kun kukaan ei sano mitään.
Joo, kun nyt tosiaan niin tämä intersektionaalinen feminismi, niin minulla on semmoinen pieni kysymysmerkki siinä, koska siis kyllähän silloin jo 80-luvulla, niin totta kai me puhuttiin esimerkiksi siitä, että luokka, rotu, sukupuoli, ikä, että ne niin kuin liittyy toisiinsa. Siis mä en niin kuin tarkoita sitä, että nyt ei pitäisi puhua intersektionaalisesta feminismistä, että se ei olisi niin kuin ok, mutta tarkoitan sitä, että ei se ole mun mielestä semmoinen niin kuin ihan uusi juttu, vaan siitähän on ehkä niin kuin sukupuolinen suuntautuminen ehkä jäi vähän vähemmälle, mutta kyllä sekin oli ilman muuta niin kuin mukana minun ymmärtääkseni ainakin siinä. Niin.
No, itse vielä kommentoinut, että se niin kuin tutkijana, niin kuin feminismin historian tutkijana on huomannut, että miten vähän mä oon asioista tiennyt ja sitten sen havainnut, että on tärkeää, että tuntee menneisyyden tapahtumia just sen vuoksi, että ymmärtää, että ei asiat ole edistynyt itsestään, että ei jotain lasten kunnallista päivähoitoa tai tasa-arvolakia tai monen muitakaan asioita. Ei ne ole niin kuin itsestään vaan tullut jostakin, vaan niiden edestä on joku aktivoitunut ja ajanut sitä asiaa ja on saatu aikaa, että itse olen ollut koulussa, mä olen siis noissa lukiossa ollut 90-luvulla ja silloin oli yhteiskuntaoppia historiaa ja käytiin läpi just, että miten suomalainen yhteiskunta on kehittynyt, niin se vaan, että no sitten tuli peruskoulu ja sitten tuli tämä ja sitten tuli tuo, että ei tullut ollenkaan esiin sitä, että ei ne itsestään edistynyt, vaan että sillä tarvittiin voimia just feminististä liikettä edistämään monia juttuja, että siksi ehkä ei sitten pitää itsestään selvinä, että no nämä on vaan tullut ja että sitten rakenneeko nyt ruveta sitten aktivoitumaan, kun jos ei kukaan muukaan ole ennenkään. Että puuttuu ehkä tämmöisen niin kuin aktivismin historian tavallaan kertomus Suomesta, että ihmiset kokisivat, että ennenkin on oltu aktiivisia ja että nytkin tarvitaan.
Ja mitään ei saa taistelematta. Ja jos ei taistele, niin se otetaan pois kohtaan.
Kommentoimatta sanoit tuosta historian ymmärtämisen merkityksestä. Mun mielestä se on kauhean monella tavalla tällä hetkellä hukassa.
niin tämmöisissä tasa-arvoasioissa hyvinvointiyhteiskunnassa, kun jos mä otan ikään kuin analogian koulumaailman puolelta, joka mä tunnen parhaiten, niin mun mielestä yksi pelottavimpia asioita on sellainen ihminen, joka minä esimerkiksi olin nuorena ja jota näkee tällä hetkellä monissa muissa nuorissa ihmisissä, koska nuori ihminen on niin innoissaan siitä, mitä on löytänyt. Ei malta katsoa, minkä pohjalta sen on löytänyt. Ja kun Liisa sanoi, että te jäitte junnaamaan niissä keskustelupiireissä, niin musta tuntuu, että hirveän monet asiat junnaa sitä varten, että ei malteta katsoa, mihin jotkut ovat jo päässeet, vaan innostutaan siitä, kun itsekin keksi sen pyörän. Koululaitos on siitä hyvä esimerkki. Mä oon 80-luvulla luennoinut asioista, joilla tällä hetkellä suuret gurut sanoivat, että nyt me olemme löytäneet oikean asian. Ja jos me oltaisiin niin kuin jaksettu, varmasti ennen sitä, kun minä 80-luvulla puhuin tästä, niin joku oli puhunut jo siitä. Ja jos me jaksettaisiin aina katsoa, mitä on jo rakennettu, me voitaisiin oikeasti päästä eteenpäin. Eikä aina vaan löytää joku uusi termi ja uusi nyanssi siihen. Ja musta se on vähän myös tämän monien feminismien ongelma, koska suljetaan ulkopuolelle eikä etsitä synergiaetua.
No, mä voisin sanoa muutaman sanan tämän seminaarin, tai siis sen silloisen seminaarin taustoista. Siis mä tiedän, siis itse asiassa se oli ideoitu mun lähipiirissä. Mun puoliso oli kesän puheenjohtaja silloin, ja Pekka Mäkelä oli tämä yksi kummeruksen toimituspäällikkö. Ja niin silloin oli tämmöisiä ismiseminaareja, humanismi oli yksi teema, mikä oli, ja sitten feminismi oli yksi. Ja sitten myös ympäristö oli, joka ensi vuonna on myös sitten yhtenä teemana täällä. Ja Rooman klubin nämä kuuluisat tulokset silloin. Ja mun mielestä niin kun se, että se seminaari nosti esille niin kun tämän naisasian ja naiset ylipäätään, niin oli aivan erinomaisen hyvä. Ja sitten näistä Arttu Tuominen, mä en muista, mun täytyy lukea noi jutut, mitä tässä on nyt käsitelty ja puhuttu, mutta Arttu Tuominen oli Jyväskylän kesän hallituksen jäsen ja itse asiassa silloisen A-studion tähtimiestoimittaja, suuri nimi, jolta ei mikään ollut kiellettyä. Hän oli lojumassa täällä kaikki nämä kesänpäivät, kesä oli silloin paljon pitempi. Ja ei aina ihan kunniakkaasti selvinnyt kaikesta, mutta varmaan täytti tehtävänsä tuossa kohdassa esimerkiksi. Ja Matti J. Kuronen oli ensimmäisiä sellaisia perheasiankeskuksen johtaja pappi, joka asui Lappeenrannassa, joka niin kuin ensimmäisenä varmaan tämmöisenä miesasiamiehenä nosti esille sen, että niin kuin on sellaisia reppana äijä, joilla menee oikein huonosti. Ja tämä miesasiahan nousi aina silloin tällöin esille myöskin, ja itse asiassa eduskunnassahan toimii tällä hetkelläkin tämmöinen Uotilan Karin johtama miesryhmä, joka niinku pyrkii nostamaan niinku miesten ja poikien ongelmia esille. Että ei nämä niinku ihan silleen mustavalkeita asioita tietenkään ole, ja niinku musta on vain hyvä, että asioita keskustellaan nostetaan esille, mutta että ei tämä Matti Kuronen kanssa ihan pahis ollut, että ihan oikealla asialla se varmaan oli, ja näitä reppana äijähän meillä on ikävä kyllä joukossamme koko ajan.
Mutta niiden pitää nousta itse taistelemaan, koska kaikkien sorrettuja on ihan niin kuin naisten, kaikkien pitää, niin kuin, se pitää lähteä sieltä, eihän me voida, niin mun mielestä se, no ehkä tämä on 180-lukulaista, kun täällä sanottiin, että ei me voida niitä pelastaa.
Kaikki tarvii puolesta puhujaa.
Mutta se oli silloin kyllä vähän, se tilanne oli vähän, no ainahan niitä.
Onko vielä aikaa yhdelle kommentille?
Saanko mä jatkaa vielä vähän tästä, vähän mihin tuon Leena niin kuin viittasi, että mä en tiedä osaanko mä oikein sen sanoa, mutta kyllä mä, ehkä se johtuu siitä, että on joku tämmöinen kuitenkin sukupolvien kuilu, ehkä, että kun mä en nyt ihan oikein tarkkaan vieläkään ole ymmärtänyt tämän intersektionaalisuuden ideaa, vaikka ja silloin näistä asioista oli meillä niin kuin selvä, niin mä sitten haluaisin sanoa, että en nyt kuitenkaan sitten taas unohdeta naisia. Ja kaikki muut on sitten vielä, tai sanotaan, että ei sitten taas niin kuin, silleen niin kuin ryhmänä. Mä katson, että meillä on jotenkin niin paljon silleen yhteistä, että sitten jos me mennään ihan kaikki tälleen, ei se tarkoita, että mä hyväksyisin sitä jotenkin näin. Mä en osaa tätä oikein sanoa ääneen, koska mä en ole nykyisin tottunut puhumaan. Mä oon ollut niin paljon hiljaa niissä joka ryhmissä, että mä oon ollut 10 vuotta eläkkeellä. Aika sitä musta tuntuu, että puhe luisti hyvin, mutta tää on nyt tämmönen ensimmäinen julkinen esiintyminen. Niin musta tuntuu, että mä en tätä ajatusta oikein saa sillä tavalla niin kuin esille. Mutta jotenkin mulla on sellainen tunne nyt, että ei nyt pitäisi sit kuitenkaan, se liittyy myös siihen, että ei pitäisi nyt unohtaa sitä, mitä on tehty ja kaikki se hyvä, että otetaan se kaikki siitä ja... Ja sitten hyvä, että sanotaan niitä negatiivisia. Mä haluaisin sanoa semmoisen negatiivisen, että esimerkiksi meidän ryhmässä, niin vaikka me harjoiteltiin sitä anti-autoritäärisyyttä, niin joillakin oli enemmän valtaa puhua kuin toisella. Että joillakin oli, joidenkin käsitys oli suoraan sanottuna tärkeämpi. Että ei se mene yhtäkkiä, mutta se mikä oli hyvä, että me harjoiteltiin sitä. Ainakin me oltiin siitä tietoisia, että tämä asia on semmoinen, että tämä voi harjoitella. Ja tosiaan, että pidetään kaikki hyvää ja jatketaan siitä, koska mä en tiedä, mä oon niin vähän ollut nuorempia kanssa, mutta jotenkin musta tuntuu, että niin kuin just te katsoisi, että noho, te ette silloin ymmärtänyt sitä, me ymmärretään tämän asian paljon paremmin ja nyt me tehdään näin. Että liittyen just tuohon, että katsotaan mitä historiassa. Ja yksi pieni vinkki. Et mitä silloin 1800-luvulla jo naiset on kirjoittanut Suomessakin, niitä on monet on kirjoittanut ruotsin kielellä, mutta on olemassa se pieni kirja, lukukirja Suomen naisille. Et jos joku on kiinnostunut, mitä silloin naiset sanoo, niin semmoinen varmaan jostain kirjastosta löytyy.
Joo, ehkä nyt vähän liittyen myös tähän intersektionaalisuuskeskusteluun. Se on sillä tavalla, niin kun edustan edes, en edes tätä niin kun sanottua nuorta sukupolvea, kun olen jo itse lähes 50-vuotias. Mutta kuitenkin niin olen tämmöisen 90-luvun intersektionaalisen ja postmodernin feminismin kasvatti itse. Mun mielestä oleellista, että niin kun myös feministit kehittyvät ajan mukana, eivätkä jää sit miettimään niitä pelkästään niitä 70- tai 80-luvun asioita. Ja sehän me nähdään, että niin on tapahtunut. Et esimerkiksi kun toi Arja näytti sen vuoden 79 ohjelma, niin kyllähän me nähtiin, että siellä puhuttiin miehistä ja naisista. Siellä ei puhuttu miehistä, naista ja muun sukupuolisista. Yksikään otsikko ei käsitellyt homoseksuaalisuutta esimerkiksi tai seksuaalivähemmistöjä. Siellä ei puhuttu rodullistamisesta tai rasismista. Se on mun mielestä ihan selvää, että niin kun tässä on menty paljon eteenpäin ja niin kun se on sen ajan kuva. Nykyään me ei voitaisiin järjestää seminaaria sukupuolen tutkimuksessa tai feministisen liikkeen seminaaria, jossa niin kuin näitä edellä mainittuja asioita ei otsikkotasolla vähintään olisi esillä ja niistä keskusteltaisi. Eli se sellainen niin kuin, muutos siitä, että puhutaan vain miesten ja naisten välistä eroista tai naisten niin kuin, suhteesta miehiin, joka tapahtui 90-luvulta eteenpäin, niin on niin kuin, läsnä meidän kaikkien elämässä koko ajan. Ja tavallaan niin kuin, tämän ihan selkeästi tämän 70-luvun perillisiä ollaan tosi monessa asiassa. Et mäkin olen ollut silloin niin kuin 79-vuotias, mutta niin vaan mä olen lukenut niin ne kaikki samat kirjat ja samat asiat. Mutta sitten ne jalostuu ajassa ja paikassa toisenlaisiksi. Et sillä tavalla niin kuin pidän, että me ollaan niin kuin samaa liikettä, mutta se, että ajat muuttuu, niin se vaatii myöskin niin kuin niiden aikojen mukana pysymistä. Eikä sitä oikeastaan vaan pelkästään sitä haikailua siihen, että jotain tehtiin joskus jollain tavalla. Et esimerkiksi vaikka 90-lukulainen feminismi saa tällä hetkellä tosi kovaa kyytiä 2010-lukulaisilta feministeiltä. Eli kaikki me ollaan samassa veneessä sen suhteen. 2010-luvun feministit saa parinkymmenen vuoden päästä niin kuin julkisesti turpaansa tosi kovaa.
Mä ihan pieni kommentti nyt. Mä oon innostunut, että silloin kun me aloitettiin 79, niin sitten oli mennyt 5 vuotta, niin meistä ruvettiin puhumaan ne vanhat feministit. Että se meni tosi nopeasti siitä, että ne oli sitten jo uusia ja ne oli niinku, joo, näinkin voi käydä.
Moi kaikille, mä oon Mia Haglund ja mä haluaisin kiittää tästä tilaisuudesta. Musta on ollut siis aivan upea ja tosi mielenkiintoinen ja kaikki puheenvuorot ja etenkin myöskin nämä kaksi viimeistä tässä. Mä käännen nyt sitten malttanut olla vähän kuitenkin tarttumatta mikkiin tähän loppuun. Ehkä sitä vähän yritettiinkin täällä keskustelijoiden parissa vähän provosoida esille. Musta tavallaan tämä tämänhetkinen niin sanottu intersektionaalinen feminismi, tai joka on myös, että sekin on vain yksi suuntaus, mikä tällä hetkellä elää. Että tällä hetkellä hän elää myöskin rinta rinnan monta erilaista feminismiä. Ja musta on ehkä vähän tavallaan, mä ehkä itse vähän vieroksun sellaista puhetapaa siitä, että kaikkien pitäisi lyöttäytyä yhteen, koska kaikki ajaa samaa asiaa, kun esimerkiksi Ruotsissa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Busch Thor ajaa vahvasti tällaista porvarillisen feminismin, jota on siis jo olemassa, ei hän sitä ole keksinyt, vaan hän nyt yrittää lanseerata sen tavallaan edelleen uudelleen. Ja siellä on hyvinkin freesia puhua tällaista niin kuin feminismistä, joka liitetään myöskin taas abortin vastaiseen tietynlaiseen taisteluun tai tietynlaisiin hyvin niin kuin porvarillisiin arvoihin, jotka ei sinänsä ole mun mielestä hyvin yhteensovitettavissa intersektionaalisen feminismin ajattelumaailman kanssa, jossa nimenomaan ajetaan hierarkioiden ja myöskin etenkin materiaalisten hierarkioiden alasajoa. Niin siinä mielessä mun mielestä feminismissähän on myöskin yksi paras asia on se sisäinen keskustelu ja kritiikki ja tarkastelu, ja sen avullahan me mennään eteenpäin. Ja mäkin myös vähän odoksun sitä, että ikään kuin oltaisiin tavallaan tällä hetkellä elettäisiin vaan jossain tietyssä hetkessä, eikä muistettaisi edellisiä just pirskahteluita, loiskahduksia, aaltoja tai niin edespäin. Mulla ainakin henkilökohtaisesti on ollut viime vuosina todella paljon iloa sekä tavallaan Wages for Housework-liikkeen tutkimisesta, Silvia Frederichin ajatuksista tai sitten Shulamit Firestonein ajatuksista toisen alueen, jotka tuntuu edelleen todella freeseiltä kiinnostavilta. Ja sellaisilta, niin kun, jos haluaa tavallaan lähteä sellaiseen niin kun utopistiseenkin ajattelumaailmaan, joka on ehkä vähän tässä välivaiheessa unohdettu, niin mä en ehkä itse näe tällaista hirveän niin kun suurta vastakkain asettelua, mutta ehkä se, että mitä meidän tulee edelleenkin kehittää, on se sisäisen kritiikin ja keskustelun tavallaan tapaa ja sallimista ja miten me se tehdään ilman, että siitä vaan tulee tällaisia tiettyjä keinotekoisia vastakkainasetteluita, mutta myöskin se, että meidän ei tarvitse hyväksyä kaikkea, joka kulkee nimellä feminismi.
Mä haluaisin sanoa ihan yhden asian vaan. Pitää muistaa, että valta on olemassa myös naisten kesken. Ja myöskin feminismiliikkeessä. Ja me ei ole mitenkään näiden ilmiöiden ulkopuolella.
Kiitoksia. Nyt alkaa kello olla sen verran. Ja täällä varmaan energiatkin on välissä, että voidaan lopetella. Että kiitän omasta puolestani kaikkia, että tulitte paikalle ja olitte täällä. Ja toivottavasti feministit keskustellaan jatkossakin.